Ine ndine wakawo kuwonga chamene kuva kuno. Ine nkuwonga malirombo ino pala imwe mkati mwapulika za ngozi ichoko iyo ine nkava nayo. Ichi chikuonesa mwaka kuti Satani wanga mturani ya imwe kufikira kuti chiwuto wanozikika. Ndipo ine nkusachizi kuti vanandi va imwe mkuzizwa umwe ichi icho chikachitika. Ine nyengozose nire kutemwereka umo imwe mkumanyira kuti ine icho mutema kuchita panji cho ine kuchita pala nkupumura ncha kuti panyake nkuruta ukaveja somba panji kuruta kusika kumapiri na ukalasa panji kuruta ukazengera panji chinyake ngati icho ine ndino ukondwa na icho usange ine nkasevere nge gofu ichi ndena chikava kuwaro kula ukuvana kazi bali hafu nkuli ndipo sange ine nkavenge uchaya bola ime mkumanya icho ndina chikavako icho. Kweni inendine wakondwa kuti vikashitikira nga kuwaro, ngati kubeja nga somba, kuzingiranga na vintu. Ndipo ine nyengozose nga kumbira imoza ya futizira za Weather by Magnum. Ndipo ine nkusachize kuti mnyake ntena wakanigulira ine usangi ine nga iwe yenge chinyake za iyi. Kweni ine nkasunga ichi kwa ndamwene chifuwa ndindara mazina nichomene izwa iwe wakukumba kutumovikie mamula. Ndipo ine kumanyanga wa missionari wa mbaraskapato kumarundi hao. Ndipo pamanyuma kumzumerezi kwa mnyake walipirire ira. Otole ndara mazina ndinteura na kugula futi. Mbaye Art Wilson wakampabile kale kula ya mtundu wa 70 Winchester ndakale chomene ya 257 kufuma kwa Roberts. Mr. Weatherby wakavika mnyu kuti iyo mbwene waito lenge futiira na kuisinda pachoko mula. Na kupanga ya mtundu wa Weatherby Magnum kufuma kuhiye, kuigwiriska nchito makura waka. Ndewura mbale Rodney wakiza kuno kucharichi, mbale Rodney Armstrong wakaituma iyi kutali, ndipo wakaisinda iyi kupanga Weatherby Magnum. Kukachitika waka kuti iyi kasintika makura ya iyi. Ndewura para ini nkati narasa iyi, ndi wethe company ya Winchester ikuwa ya kutifuti yao inga ima kukungono ya kukanga ya kukwana mikrogram 3,105 ima makumanya kasi icho chibenge chibichi. Ndipo ine nkanyamara waka futi mchanya mbali udu wakarota kusika kula na ine. Ndipo iyi kava waka pafupupi ma sentimita 3 fuma kujisorani ngati nteura. Ndipo nkungono iyo ika puliska mikrogram 3,105 paipi ya futi ikakurika ikaruta mtundo mamita 45 kachijaro kakaruta kumasi nda kudera huku, ndipo futi ikaswekira waka mwakulane. Dime waka la moto pafupi mchanya ngati kusili inkula, ndipo chira pafupi ndichocheka icho ina ngamanya kwa nyingu ya kukwana sekundi panjika viri. Ndipo ina ngafika pakuti, ndopa zikapiririkanga patari ngati teura, ndipo ina nkanaana kuti ina nkakomeka, ndipo ina nkachita ngati nkakwezi kukulane mchanya ngati teura paka nyingu, ndipo mbali udu, ine ngayeze kulaviska, ndipo ine ngatundeke kulaviska na jiso hiri, ndipo ngapulikanga yae mtuwa hiri yose. Ine ngachipulika ngati kuti ine ngayenda ngamchanya mumlenga lenga. Ndipo ine ngawana mbale uudwa kuruta kulazika kumaru kuchiporoporo chikatimba, ndipo ine ngayeze kukopa chero chake. Pama nyuma iwa kafika kula, ndipo ishe tika kumana. Ndipo kamzere aku kakapangika na manyenyesu waga tufisuro kakayenda nganira kuzingirizika jiso. Ndipo chisko chikawoneka waka ngati kuti iyo kaniponye na chibanzi chanyama mkati. Uko ichi chikaswekera waka kumaso kwane. Ndipo chipiti kachikuru chezito chikamatirira waka pachanya pajisorane. Ndipo chikapanga kamzere karaundi nkanira kuzingirira chiwango cha mfuno na chiwango cha mutu hapa. Dr. Edea waka fumisikamo hivi. Wakati pajimba mazo waka choko, mkumanya dazira kurundozikako. Doku wakava mchipatara iyo mwene. Iyo waka ntumaine kwa kaskwiri chifuka cha jiso. Iyo waka kasanga kamzere kanira musima jiso. Kakapangika papafufupi na manjinyesu wa sate katuvisuro au kakanjira mkati mjiso. Aka kangafumisike kama yaayi. Kakanjira kakawinda waka jiso ndipu kakapanga kamzere karaundi ngati nteura. Iyo wakati chendu chakapera echo ine nkumanya. Iyo wakalemba karata Dr. Adeya wakati fumiye weme kwenara kuti kakara pa benchi pamoza na iyo kuti ivikirire wanchito wake. Panji iyo ntena wakasidika kwa yae na ngande mutu. Icho mbale udu wakati wa sengenge ntena chikaba waka kufumira musu umu wanane. Kungona hira iyo ikapulikira kumanyuma. Ine kumanya yae umu iyi kachitira ichi. Kweni chibenekerero chikuru chizitu chira chafuti ya mtundu wa 70 chikapulike ulendo wose kuruta kumanyuma. Usange imu mkumanya kukuli conversation club ulendo wose ukafika kuchibaya chanyiska. Ndipa viduswa vinyake vya futi isi tikavisanga yae. Jeura ichi chikuona sika wakachinyake. Ine ndiri na uparansi kita zimoza pa icho parafumi ya zomerezia pa kusinta nkuweme kwenye nchimweme imwe mwewe kujikizga. Usange ii ntajiri kupangike kunyamura katundu yo ii ya nyamura ii pulikenge nyangozose uwa mbune nesko. Ndi urarekani kuyezika kuti nchimweme iwe ya pachiambi kwenye nta kuyuranga vanyake. lungusu kuyuwe kumbali Branham sono wanani labiskani ichi ndi au ngumanya ima mngamanya kulingalira kutivindi mngamanya kuyoyeka ngati nteura kweni umaini ngumanyira kula kulijia chini chimoza ngumanya makutugane ima mngamanya kulingalira ili richarindipira na kukweteka para microphone iyi kuwezika saundi nchachukwe ini nangubakuno ya imlenjuu ima mkuyoya ima mkuipulika iyi ikubangula kuruta kumanyuma na kuntazi kweni ima wakaruta nane kwa kaskiri wakati nemba nemba ya mkutu ntana nganja kutupa tipo nchewa rejiso wakati iwo wenge wakana kalawesiro kene kako iwo kawanako wakati aka kanjira musima maso aka kapanga waka kamzere karaundi kuzingirira jiso kaka kalira mkati kukeka wakati iwo nyingo zose uwe wenge nao manyenyesu wakati visuro ene nkati ene ndiri kubanacho ichi kufumira hapo nkabana virimika viviri hapo nkufumira kwa imoza minyake mbali loba soni kumanyuma uko ini nga mayimbira iyo ndipo nga mpaliranga iyo za ichi wakati nkupirira ya icho wakati ini ndiri na makiro gramu gaviri panjiga tatu maine iyo wakayohoya iyo ndi chinkara kufuma kongondo ndi urachi kupwete kenge ai ini nilina vinandi vya ichi. Ndipo ine nkumbukira mbona wani ya fumu nta karecho mene. Kasima mkundi kumbukira ine kuyoyanga ii muno. Uchizu wa fumu mlenjiura wakati. Leka kopa chirichose kulikose urutenge panji vichi. Pakutikumapo kumbala kutondeka kwa Yesu Kristu kulinawe kulikose iwe kuruta. Ndiura iyo wanga chita yae. Satano wanga ndiko mayae ine kufikira kutichuta mwayoye kuti kwa mara. Mkwona, iyo panyanku wanga yezga ichi, kweni iyo kwa nisikenge yae mkuchita ichi. Ntiura po manyuma, chendo cha chirendo, ini nkarutanga ndipera, nkarutanga kuunga na wane, chendo iche nkamanya kulabisika na jiso ili la kumazere makura waka, tipo ini nkarutanga kuunga na mtuwa hiri yose. Ndipo pa manyuma iwo, mbali uyo wakarutanga kumaru ya kupatulikira pamwenye, wakinira kuti watu ndesike unga na ula, panyu kusindira kudetiri nyake, mpaka ini ngezesu kumpaka za kuzambwe, na kukwera kuruta kumpaka za kuzambwe. Zambwe. Nte uraishi titura yenge wungana kula. Ndipo mnyingo iye mbali Agan Bright wakanika kamira ine. Ipo nte ura para wungana ula wa mara. Ine nanesu nkuruta ku Anchorage, Alaska. Chifo chakuti ine nga kumizgira chumine pa. Vanandi maimu ya mkumbukira mbono oni yo ine nga vanayo. Uko ine nga rasa ngaramira ikuru ya weya wa saliva. Ngaramira ya weya wa saliva ya kuwa na masentimita 270. Ndipo mpingo kumbukira ine kumparita nyingi ichi muno. Na mparapara, ini nga bandari nyake, kumbukirani ichi chiripatepi, ini nga wanangaramida ikuru chumine iswesi. Ira panyake ikawa ya kodi ya kindipo ichi ntena chikachitika yae kusika kula mkanada, chifaizi ziliko yae kula imaonane. Kweni kurikose ii za mkuva, ichi ichi za mkuvako, ichi chivengeko, ichi ndinteuro kuti Yehova, ichi chivengepo. Mkuona, ndipo sono ine nkumongani imwe chifo cha kunirombera ine. Ine nkamanya kutubanandi wa imwe muniromberenge para imwe mkati mapulika kuti ine nkapwetekeka. Ndipo kaguru kachoko kamoza ako mbwenu. Manawane manakazi kumanyuma makura Rebecca wakamlembera mlango sida uyo wakiza kuna uchalichi kalata. Ndipo kamparira iyo zaichi. Ndipo iyo wakamimbira mida mausiku ya kuberengeka pa manyuma pa icho. Wakati, ine nkumanya yae kwa liili likavuira panji yae kweni setose paguru kumtunda kuno katika kumana pamoza. Mpalazi wa Methodist na nambari Brown wachibale wawo na iwo wose wakaungana pamoza. Paka nalombeira ini usiku wose. Wakati ene kumanya yae kwa lichutu wakapulika panji yae. Kweni hisi tika manya kutimbari Branham wakarombira banandicho mene. Hisi tika nangana kuti hisi timarombeire iyo. Uwa ndi mtundu uwa iyo wakupulika onane. Uwa mbunenesko mtundu ula ngati nteura. Mbale Chris yumoza wabare vitu kuno. Satano wakamlondezika iyo masono sona waka. Waka ganda kalavati. Awo ichi chikacheka waka lake kwa tuntu. Ini ngupulikisika yae umwa iyo wakafumiramu umwa iyo wa moyo. Ndipo nteura iyo wakabachikunere kula mchipatara. Ndipo wakati kukaba mbali mchoko wakizi za kufuma kwenye abane okutika Medcalf. Ndipo iyo wakati mbale Chris. Ine ndine wakunira na ikuiza kuzaka kulombera iwe. Kweni wakati fumu yikavika waka ichi pa mtima wane, ndi wala ine katundeka kukana ichi. Ndipo kisa waka, ndipo kaguda pasi, ndipo kaiwe ya rurombo lichoku, ndipo karuta kuwaro. Chivuto kamchizi gambare Chris nganira bina papo. Mkwona, para wanane, ndiche wanangwa cha machirisho mtupi la Kristu ima wanane, mimbara imoza kwa mnyake. Rekani kwa nagana kuti pa kuti iwe ndiwe mimbara waka, kuti iwe ndiwe waka mimbara chomine ngati mnyake waliose. Iyo ndijewe waka yane chomine umawoko ili liri wakulane, panji kutu ili ndi kutulane. mukuona ili ndi membera wanka la 2P ndipo ise tonse usange membera imodzi kusugika mamembera onse kusuzikana icho kukoleranako umakulire kwakutumbikika kukoleranako sono ine njeura pamanyama pa icho sono ine ndiri kutora maungano kanyake kanandi ndipo ine ngafuma apa nyengo icho kukula kuti ngavena usiku kama zanso na kachisi usange fumi ngazomerezka ndipo usange chiuto zomerezka pa sabata ikwiza iye mlainji ine ngakumba kuti nzakayoye pa ntowa ya mprofeti ndipo pamanyuma pa kachisi machero usiku panye pa sabata usiku ine ndiri kuna pa gospel tabernacle imoza wa barevichu mbare radel ine ngakumba kuti nzakayoye pa chisambizo cha kufumisika mbepo za kocha usange fumi ngazomerezka ndipo ndiwona pa chiviri chakurondezikako ishe tikuona kuti tinyamuke nyengo yira kuruta ku Wisconsin kuungana ukulu wa chigava na wa full gospel businessmen ndipo ine na mkuvakula mausiku watatu apo ndipa Bile kasi zina la msumba ula ndivichi wakapokera mbale Bile po wakuti Green Lake Wisconsin Pauli chinani chinkonde na chisuro 17, 18 na 19 pa Green Lake, Wisconsin, ungano ukuru wa chigava. Ndipo ndiura pa sabata wapa 20, ene nirima Chicago pa holo la high school, horo dene lira iruhisi tikabama mnyengu ya umaliro. Iwo kumbukira kasi zina lira ndivichi, mbali Bile po wakuti Stephen Martha. Holo la Stephen Martha High School pa sabata kumuanya. Ndiura pa Monday ene niriku. Ine naruwa zina la maro ukufumu ikandiwaneska ine mungano ukuru nyengo yira za guru la papazi la Chicago kukumana na ine kuti itikambirane visambizo ime mungumanya. Ine nkati ndi pofumu ikandiwaneska ine kumaruagara. Ndi ungano kula irana na pambale Joseph Boze ngane iyo wavenge kuna na machero pandege kuti waza kakumane na ane na pando la kula irana na iyo pamande. Ndi uraisi atifike ngenkanira kurujika kunyumba na kunyamuka pamanyuma. Pakuti iji za mkuma nyingu pamanyuma kutiti nyamuke kuruta Southern Pines, South Carolina, panji North Carolina. Ndipo manyuma kusika ku Columbus, South Carolina. Ndipo manyuma kukao pale sikumbaka za kuzambwe. Ndipo pamanyuma kukwera kuyendara ku Grass City na kurutirira kukwera kunjira Muspokene, kurutirira kunjira Mkanada. Ndipo manyuma mu Alaska. Ndiwura mube mkutirombera ise, ise tikusoveka marurombo gino chomene. Ndipo ise tikusambizgika malemba kutivinde vyose vikuvachitara makola kuweme kwa iwo vene awa kumtema chivuta. Ndipo ini kukumezia kufumira paichi na kuonanga kukumezgeka kwa vandu na vinyake ndiwura. Mwenyake wakati kasi ichi chikashitika uli, ndipo nchifuko uli chivuta wazo merazikenge ichi. Ine ndena kakumeka pa msewu kurutanga kuwaro kula chinyake panji mwenyake. Iyo wakabana chinyake kuti walambaralisike ichi. Kumbukirani maremba ngatundeka yae. Vini vyose vikubashitira uweme kwa iwe vini awa kumtema chivuta. Ndipo sange ine nkumanya mtema wane, ine nkumtema iyo. Ine kumtei mwaiwa na mtima wane wose. Ndipo ichi chikutitolera isi kufupi pachoko pamoza. Ndipo kutinigana gane sono kutuwari yose ui warikulika za iji. Wangapulikisika yae umo ine uri kunikalira kumutu panye mapewa imo wanane. Ndipo chikaliri mkupunda kosi kula. Kuti kufupi ndiura kwa ine chenicho panyaki chikati chivenge pa fupi makilogram 2000 kukulika nganira maso gako. Wanane iyo nja kwa nira waka kumifikitani imwe wanane kwa nira waka kutari. Usangeiche chikapuliska futi zitu ya chisroira na kupuliska paipi kuisorora kufika mamita 450 kumpanda. Ndipo futi ime mkuwa na waka futi. Ii ntai kuwane kangati futi hivi ndivipitika waka masora. Ndipo ntiura kufumamu ii kwa mbla kupendera kumoza marumbu garuti kwa chivuta wa moyo kakwenera waka kunitonda sika ine kuruta kunena kula kufikira kuti mazu kakufuma kwa edi akiza kuti ine ntanga inera kuti nifike panyengo ira uchizi wa kuziziswa umo kukunawera kupulikikwa uka ponosika mso kwa ngati ndine ipo ichi chikutipangisika ise kumanya kuti timuange chivuta kwa kufanase chivuta walinase dipo mwisi etiririwa kuonga. Sono, ine nangu yu ya ichi mlenji uu kuti ine nangu rana kuti ine nifikenge. Ndiura mbali wakutemeka kuno para ine nangu tinawirako. Ine nangu yu ya kwa mlango suudu mwanyauno, ine ngusachizi ya mbali Neville. Bile wangu dibira ine ndipo wanguti, tegerizikani kutenga usangima mgachita. Ndipo ine kukumeza kuti kachiduso kachuku, kakachisuro kara, kakatimba, ndipo kakafika mkati musi majisolane kula. Aka kakantambu zikangachome ine kutini yende. pensono aka kari kufumamo iwo wakafumisika amo aka ndipo ndiro pamanyuma iye wakati usiku uwi nangananga kuti ine nifikenge ndipo mpani kutemeka yula panyake kuparazikanga ngati ntheura ine nkumanya kasi chinchichi pada iwe uli na ungano umodzi ukulu kweni iwe wasasa mazo chomene imama kumanya ndipo ndipo chigoromiro chikocha na kuvinyanga ndipo ine nangananga kuti ine nifikenge ndipo ine nangutola malemba kakuverengeka kuti nimanzike ine nangananga usiku wa Monesco. Ine nyingoso singukumba kutintitorenge Monesco. Nte ura ine nkabana mabwezi wa kuverengeka iwo valimuno pa maruganyake. Ine ngulapisika makura vivi yae umaime mkupulikisikira. Ili richari na mankwara mjiso au kakulikuzika. Kulipangisika kuleka kuona makora. Tupo nte ura iwo valimuno mabwezi na mbali mbali wane wa kutimweka F.F. Bosworth mchindami. Nte ura fumu iwa tumbike vantufara. Isi tanguwa wakana rurombola iwo mchipinda chakumanyu. Sono kuruwa yai pachitatu usiku ndi ungano witu wapakati pasabata wa marurombo. Ndipo ine nkukanagana mbale Jackson, laki ndi pachinayo usiku. Ndipo mbale Junior kunena uku ndipa panji mbale Radio ndi pachitatu usiku. Ndipo kachisimu Yutika ndi pachitatu. Mbale Never wakuti hapo ndi pachinayo usiku. Pachinayo usiku. Ndipo manyuma kuwelela kuna pasabata mlenji kuchisopo champingo. Ndipo ndi ura sono na pasabata usiku ini ngeena kutinkavi na mbali Radio. Ine natini pangenge uu pachitatu usiku kweni sabata ya kurondezgako kweni ini ngechita ya icho teora ini ngeena kutindivike uu pasabata usiku. Kweni sono vantu kuno pakachisi vokaranganira muno pakachisi wanani chifwa ini nirutenge kunena kumbali Radio kusikula kutinkajewa ya waka ntaa kuchisopo cha machirisko. Ndipo kweni kumbukirani karani nganira pa maro ganchito nganira pano pakachisi. Angu ndi maroino uorani. Ndipo ndia ura ise tikazi genge kubana nyingo iweme. Ndipo ndia ura ime mosi muturomberenge ise apo ise tikurutirira. Kukumezganga kutichuto kumanengenase usiku uu sonu pambiri Monesco wanda chetike. Ndipo sonu ine nkwana gana. Kasi ndipo vyeka ise terenavyo vya kurengeza ivyo ise tikumanya. Mbali nevro wakuti enya. Sonu kujuranga ntowa. Vichi mbali nyefwa au enya. Nyifwa ya yumoza wa barivitu vanene kufuma mkachisi uyu kuno ndi ya waka enya iwa wakaba yumoza wa isi kuno iwa kuruta ndipo kuchita uliska na kuparazga mbali jeti parnel. Ama mamake bakutemweke bakujikizga bakafa usiku unyake bakujikizga bakubonuka mapewa ama mabasisira nyivwi. Ndipo iya mchitikira ku Edmonton, Kentucky. Chisopo cha nyifwa ndi machero. Ine kumanya vanandi wa imwe mkaganagana kuti mutumizi ya maruva kwa iyo kweni isi tikatondeka. Ndipo anto wa imo za pera ya kutimpingo tumezikire nkata kula iwa kena kutiba imbe fone kumaruga nkata. Ndipo papalire wakunyamula katundu wakatore iye. Ndipo iyi kwenye nakutirute machero kwa liya mfika kula panjiai maluva ndiura chikupanga ichi chenonono. Kweni isi ya makusimikizi ya tikukumba kutitive nao mchitima mbale na mbali witu panero kutayanga mama wake chena icho ine nkachita chenichira nkanira masono sono. Ndipo ini ndiri na chimekizu kutumulangosi Spencer na vanyake vanandi muno avalinayo pamosa mchitima na woso au masonosono wakayenda kujumba memisigezi na vitima. Sono tijendi sindamisike metu yitu paka nyingo waka mkuvapo kwake kutitirombe. Sono ini ngukumba kutima munirombere ine. Ndipo chikwane kangati nchino nono muno siku uu kuyezi anga kutiniraviske pamagisi aga kuleka kwane kanga makora. Ndipo ndipo jisurane riri makora. Kweniwa wakavika mama mparaga nyake muili kuti galijure ili ima mkumanya kasi ichi nshichi. Ndipo ili lirikuvantewula pafupufupi mazuwa 6 sono wanane. Ndipo iwa kawewa kuti ichi panyake chingatora sabata inyake panyi mazuwa 10. Ndipo ime munirombere ine. Ndipo ntewula kuwezika mazu kufumira ku mikrofone iyi kutimbanga kufiriva ime munirombere ine. Ndipo uri ine niriwone ukulinu. Ndipo chuta apo ime mulina chakupimpa kweze ni mkamichanya ukulinu. Chuta kuzgora durombo apo ishe tikunga na manchindi ndipo tabirama sono. Vada Davidu wakuchanya ime masanka kuti ishe tikungane pamoza. Ndikumbo la chuta kuti ishe tikuna kuti tikungane tabene pamoza apo ishe tikuona dazi tikunengenera ndipo kuti nyingo na nyingo fumu. Kuti tijitolele tavene kufupi kwa imwe na kufupi kwa imoza na mnyake. Mgurizano kwa wene na wene. Wizira mundopo za kutisikika za Yesu. Zana hizo zikupanga ichi kubacha machitiko. Ise ndisebo kuunga chumene usiku ufumu. ine ntankhapa pokuonga chomene kuti kuva kuno fumu ndipo ine ndine wakuonga wakachomene kwa imwe ine nkutondeka kusanga mazgo kuti ndioneske kuonga umwe ine nkumanya kulaviska na kupulika na kuva pakati pa vamoyo pano pa chalo chapasi kuti ine rutirizike evangeri ichi chikutipanga isi makuonga chomene fumu para isi tikuona umulira lilire kufupi para vandu vakapulitsirwa kakulu vakwanthawanka mutu wawo nakuti kasi ichi chingavaka uli wokopera rachiuta nchawura ine nkusendamisika mutu wane mukujiyuyura fumu kuona kuti munthondo ukaperekeka kwa ine kuti ichi chikachitika chikudera ukuwa ntchito wina wakayimirira ine ndine wakuonga chomene ndipo tsono vatata ine nkapatulira umoyo wane muuteveti kwa imwe kamozanso pamanyumba pakuti nkaruta kusika kula ntha chikachitikapo mumoyo kuti nkava kufupi chomene na nyifwa kuruska nyengo yira ndipo pamanyumba kuva wamoyo ine ndine wakuonga chomene ndipo tsono ine nkurombera vanthu vonse ava awo vankwiza mchanya mauku awo usiku uwu waliyonse wa iwo wanguvana chakupempha ndipo panandi pa iwo vali na vuwongo pafupifupi wonse fumu mu mitima yawo pacho imwe mwavachitira iwo nawonso tsono ise tafika usiku uwu kuti tiwungane pa chakuchitika chapadera chomene ndiko kuti kuti titore icho ise tikuchema monesco panji mgonero wa fumu komyuni ndi kuyoweyesekana na panji kudumbirana na ndipo icho ndicho ise tikuchita tsono fumu kudumbirananga na fumu yithu kuyoweyesekananga kukambirananga kulindizanga kwa iyo kuti wapereke zikoro lake ndipo tsono vatata ise tikulomba kuti imwe mutizikorenge ise usiku uwu kuzira mumazwi akulembeka ndipo mchipe chinyake ise mu mitima yithu chikazikisike witu ulendo witu ulendo witu fumu ndipo mchipe chikanga chipsha ndipo tumbikane mliska witu fumu mbale witu wakutemweka wa ntchito wino na moli wake na banja na madikoni na matrustwi na munthu ali yonse uyokwiza kuchalichi o chiuta tikuzireni kufupi kwa imwe nkulomba kuti pave omwe mlembe wakayiwoyera kutumbikika kuvekoleranako uku kukumangirira mitima yithu mu chitemwa cha chikhristu wene na wene witu wa malingaliro kapa ubale kalingati kakutchanya kula perekanichi fumu tumbikani vakusopa vanyake vonse chalo chonse ndipo tsono vatata timenyereni chingwa cha umoyo ise apo ise tikulindizika kwa imwe mu zina la yesu khristu mwana wino wakutemweka ise tikulomba ichi ameni tsono vanthu vanandi vakutemwa kulemba mazgo apo mphalazgi panyaka wa vazikenge ndipo ine ndili kumwanya uku pala ine nanguva kuti nafumapo na mbali na mlongosi udu ndipo ise tanguva kusika kuti tikamone mbale witu gobe robertson ndipo ndiwora ise tanguva muchipinda chake chakuwoneskeramo vinthu ndiwora ise tanguwerako ndipo ine nanguyanakana iwo mlongosi udu wandiphaliranga ine zakuthenga uweme uwo mlisika witu wanguva nawo mlenje uwo ndipo mbwino kungchitika waka kuti ine nanguyanakana za munthu mchoka wachitima panyake wangavana vironda vyapasingo ndipo ine ndili navyo naneso kwene ine nanguyanakana kuti ise tingamanya kugavana uwu pamoza panyake usange iyo wakanifumba ine kuti niyoye ndipo ine nangulemba manotisi kachoko apa awo ine ngakhumba kuti niyoyepo chakudankha tiyeni tijule ku 1 Korinto 6:7-10 1 Korinto 6:7-10 wose ndipo nthiwura Genesis 14:18-19 ndipo titole kufumira apo parafumu ya zomerezika ma panji makani kufuma apo tavazika ndipo tsono ine nivazikenge kufumira pa wakudankha panji fuma ku 2 Korinto 6:7-10 kwizira mu mazwi ga unenesko kwizira mu nkhongono ya chiuta na chivikiriro na ulunji kuokola mariero na la kumazere kwizira mu nchindi myuyuro na kwizira mu mbiri yeheni na iweme ngati vakupuruska ndipo kwene vaneneska ngati vambola kumanyikwa kwene vakumanyikwa makora ngati vakufwa ndipo onani ise tili vamoyo ngati vakulangika ndipo nthati kukomeka. Ngati vachitima kwenye nyengo zose tikusekerera. Ngati vakavu kwenye tikupangisa vanandi kuva vasambazi. Ndipo vambula kalikose, ndipo kwenye tiri na vindu vyose.
Genesis 14:18-19.
Ndipo Melikizedeki fumu ya Salem ikiza na chingwa na vinyo. Ndipo iye wakawa msofi wa wapachanya chomene. Ndipo iye wakamtumbika Abraham. Ndipo wakati wakutumbikika wave Abraham wachiuto wapachanya chomene mweneku kuchanya na charu chapasi. Ndipo sange ine ngachema uu kuwa mutu ene ngukumba kuti ndia oye pachambizo chakuti kuwa na vindu vyose. Ngati mwa Korinte umu ise ili hilika yoye kuti ise ndise bakavu kwentire na vindu vyose. Kuwa na vindu vyose. Sono ini nguchitee mwa icho. Sono mgenzes isi tanguvazia za Abraham wakumana na mtu mkuru uyu wakutika Melikizedeki. Uyo wakava mweneko wa vyose kuchanya na charo chapasi. Ntiura iyo wakava mweneko wa vindu vyose. Mweneko wa kuchanya na wacharu chapasi ndiko kuti wa vindu vyose. Sono ese tukuimanya nkani ya Abraham na icho chikachitika. Iyo wakachemeka kutuwarute ku maroganchito. Iyo wakachemeka kufuma mcharu chake, charu cha Vakardi na msumba wa Uru. Uko iyo wakavana dada wake na vantu wakwake. Ndipo huko ndikusika mumadambu ka Shaina panyake charo chikweme chantaka. Ndipo Abraham mwaise tikupulikisikira ntawo wakava muntu mnyake wa padera mumaso ka charo. Ndipo mtu wa inyake iyo wakava fumu ya ayi panji mlamuliri panji wa mazaza. Iyo wakava waka muntu. Ndipo iyo wakatura mwana wa amama wake vachoko uyo wakava Sara. Ndipo panyake wakamtura iyo para iyo wakava mwana kazi mwanichi. Ndipo chuto wakamchema iyo hapa msingu wa 75 kumoyo wakutumikira. Ndipo uu kasazigiramo mwavire wake. Ndipo nkanira hapa isi tingamanya kwa mbako. Hene kukomeze kutipara chuto wachema mwanarumi kukutumikira. Usange iyo ndi mwanarumi wakutora ndipo walina mwavire. Iyo wakuchema mwavire wake pamoza na iyo. Chupa iyo wabiri ndi yumoza. Ndipo ntewura kulikose ise tukusanga pa manyuma pa icho kutichiuta ntena waka mkoma Sara pari iyo wakakaika utenga wa mungiro. Wakati pa jumba vile mika 25 pari iyo wakavachikalire musi makuni la oki dazirira. Kwini pari iyo wakatuwasika para mungiro wakamparira iyo panji wakamparira Abraham kuti iyo wavenge mama. Ndipo Sara wakasika mkati mayomene. Ndipo wakati kasini ngava uri mchikuru. Vilimika 90 vya kubabika, ndipo mfumu wake vilimika 100 vya kubabika. Chake, chibirikuru chake, chika umira vilimika vinandiko, ndipo tupirake la kuyana waka na rakufwa. Ndipo rakasi yu wenge uli na sanguruso na mfumu wake kama zaso, ndipo yu wakasika kwa iyo mwene. Ndipo mngero na msana wake wakarazgira kuhema wakati, njifu kwa uli Sara wanguseka, ndipo yu wakakana ichi. Sono huko ndiku mpalira chivuta papaso pake kuti iyo wakanangisika. Mkwona, ndipo chira ndiana chikatura umoyo wake. Kweni chivuta ndiana wakamtura ya Isara, chifwa iyo wakava gaula Abraham. Mkwona, ndipo iyo wakava mpangano na iyo. Ndiora iyo wakainera kuruta na iyo. Ndiora iyo ndiana wakamtura ya Abraham, panji kumtura Sara, kwa mbla kutura gaula Abraham, wakutuwa vile ava ndi yumoza. Chiringanizgo chiwemi cha isi manyauno. Vambura kwenirira. Pakwenirira nyifwa para isi tananga. Kweni chivuta wangatikuma ya isi. Chifuwa iyo ntena. Isi ndise gaura Kristu. Mkwona. uu ndi uchizi witu chifukwa ise tiri mukulumikizana na Kristu. Kasiro ndi ganang'ano liwemi ayi kulumikizana na Kristu. Nteura ipo zikonanga zitu para ise tachita izi ise mwanuwiro tikuendera kutitirape izi kuti iwo vananga chifukwa chiwuta mbwini watulenge umoyo witu wendo pazi kuzigora mmaro yitu ndipo chiwuta wanga jumba yayi ndo pazira mukuona iyo wanga chita yayi ichi chifukwa ndi pangano kuti iwo chitenge yayi ichi nteura iyo wanga swa yayi pangano rake yeka mukuona nteura chiwuta wakajitora iyo mwene umukukavira wakajicheka unani iyo wanga swa yayi pangano rake ndipo iyo wakalezika ichi kuzira mndo pazira waliyose uyu wakagomezi wakabana umoyo miraira ndipo iyo wanga swa yayi pangano lira
that Abraham in obedience
nteura ise tikusanga kuti Abraham kulikira wakaireka nyumba yake wakachireka charo chake ndipo wakapatukako kuchiri chonse katundu wakayose wa charo cha pasi kuti warute kucharo cha chirendo kukapanjwa chiringanizo cha mpingo ise tikufumbika kuti tireke chiri chonse icho chirime charo ichi mwakuti timarondezike Kristu. Sono ise tikumsanga Abraham wakurutilira kurondezikanga chirimika na chirimika ndipo iwo katoroga wali nyake na iyo au vakava dada vake ndipo iwo vakafu kwa minyengo ichoko ndipo nteura iyo wakatora mkwa wake uyo wakava Loti ndipo Loti wakajipatura iyo mwene chifukwa cha kukangana ndipo karuta wakakara Msodom kwani iyo wakava gao la Abraham ndipo chiwuto wakapereka charo na chose icho chikava mucharo kwa Abraham iyo wakahalira vyose vya ichi chiwuto wakati lavisikani kuvuma kuzambwe kumpoto na kumwera ndipo chose ichi nchako na kumbewe yako pamanyuma paiwe chose nchako sono dazirimoza Abraham wakavana ichi muunonono ndipo Loti wakavana ichi mwakupweka kwendanga mkwananga umoichi chiriri chipusu na mkwananga kukoneka kukumbereska na umoichi chikonekera chambura ujira sono sangiroti wakuyoya ichi maringa ine nkukomezga ine nkukomezga machivuta ndi urakasi ine ntondekerengechi kukirira kusika huku Msodom ndipo ichi chivenge makora ine ndina kukomezga kweni ichi chikaba makora yayi wanane chota para iyo wakati wa mchema Abraham iyo wakamchema iyo kuti wajipatura iyo mwene kuchiri chonse ndipo icho ndicho ise tikwena kuti tichite chota wakutichema ise kuti tipatukike kwa tundu kukwananga fumani ipo pakati pa ichi mleke kutorapo chigava pa ichi chimbirani ichi kaonekero kenekara kawihene kupatukako kuparanyikiratu kuichi karane kutali na ichi rekani kwenda pamaro yake parijekantu kwali ichi chiwembe umo chikuonekera mwavandhi imwe imwe panyake mganagana hapa sono ichi chiri hapa mbare Branham ine nyingo zinyake nkuyezgeka kuti nkibe panyingo zinyake nkuyezgeka kuti nikweve panyingo zinyake vanakanzi pakuganagana ine ngayezikika kuti ndivwale ngati vantu vacharo imwe mukumanya maraya kavusakali na vintu ine ngayezikika madonakanichi sona imwe mukanana kuti uku ndikuyezikika mukuti uli kudera uku uko imwe muli na chakuchitika chiri chonse chichoko chakuti muchilavisiske imuonani muutumiki ndi chinthu chikuru uli icho chiriko kudera uku nacho iwo kuyenera kuti vakazikole vinandi vya ichi chifukwa imwe mukuyenera kuti mukazikolere mauzima ino mwavene kweni ise tikuyenera kuti tikazikole pa chiri chonse tikuyoya kwa minyake mukuona nteura satana rutaruta waka uko imwe mungayoya imwe kasiro ndi dresi rweme yayi rakutowa chiweme yayi kuvwara kweni kasiri nda kutowa yayi usange ine ringanikwa na waka makora ine uko ili liri kwa ine sono kuti imwe mkumanya kuti icho nchakwanangika kweni mwamparazike ichi ndi iwo kwena kuti urute kuungano uu uku uu ndiwo waka uu iwo vakuti uu ngukuruchomene bungwe ndipo kweni iwo kwena kuti ulindizie na kumpulika chiuta wakuti ruta wonani oo kasi wongaruta kudera uku na kawana mtu uyu uku uyu ndi wakuti na wakuti ndipo iwo kwenera kuti ukarichieru uchenjere mkona oo ichi nchakunyenga chomene ndipo sono ishi tikwena kuti tikali chieru na vindu hivyo sono Abraham wakenera kuti walavesiske na yoso kweni iyo mwara mwakuruta kusika kusodom na Loti Hiyo wakajipatura hiyo mwene ndipo wakaruta mchanya mapopa. Wakatura ntuwa pamoja na vachoko wa kunyozeka wa Yehova. Ako ndiko kakwenera kuwa kashitro kitu. Tura ntuwa pamoja na vandu vachihuta kwa mrakwerira kwa riichi nchinonono pa nchipusu. Rutani mtuwa iliose. Mwe wakunozgeka kuruta panyengu iliose. Sono kurikose iyo wanga mchimerani imwe. Sono paraichi chikatisha chitika. Nte urakula ukizafumu iyo ikanozgeka kuruta kunkondo na fukarichoko la vandu kumtu. Ndakula, ndipa karuta na nkongono kuchumba mudambu, ndipa katura maguru ose kachoko, mafumu kachoko vaka kachimbizga. Ndipo wakatura wakanjira msodom, ndipo katura fumu ya Sodom na Gomora, wakatura Loti mkwa Abram, mwari wake, vanavake vanakazi, vanavake, ivo vose na katundua oyose, vyose ivo wakavanavyo. Wakaruterira kuenda kuporota, kuposuranga vyose mchara po iwo wakarutanga. Aundi chindu cha kofia uli, maripiru kwa nanga ndi nyifwa. Loti wakamanya kwa mbrangaiko, kuendanga cha kudera kula ndipo panyake walina na chingwe panchene masingo lake ngati muzga. Vanavake basungwana vanichi kuchita na wakantu, na mwari wake na chirichose ndipo panyake kufwa panyingu iliose. Iyo wakachita mtafu kudongo soro limoza, ndipo panyake kurutanga mufumu nyake kumaroko nyake kutu wakabe muzga mazubaga kiguose.
But Abraham, when he found out,
kweni Abraham, pale iyo wakati wapulika kutiroti wakatoreka, yura wakavagao la chaharo cha Abraham. Dipo Abraham panyake wakayo ya ichi, chivuta imwe mkandipalira hapo ine, kutusange ine ni mpulikire ninge imwe na kuenda umu mcharu ichi, imwe mpereke nge ichi kwa ine. Ichi nchane, ndipo Loti ndigao la ichi. Ndipo ini ni mrondezi genge iyo. Njora iyo wakatuma wa serikali panji wakawanganisha pamoja vanchito wake. Ndipo wakavalika vida iyo. Ndipo iyo wakatura vanchito wake. Ndipo wakanyamuka kufikira kuti iyo wakavarondezika. Ndipo wakaisanga fuma iye na maufuma kake wose kachoko kachoko aga. Onani gururikuru lankondo iro iwo wakava nyingu ira. Kweni paspo kurongo zika na chivuta, chirongo zika mkuru. Iyo wakajipatura iyo mwene, ndipo wakavasanga iyo, ndipo wakakoma mafumu, ndipo wakampoke skaroti na mafumu kachoko kachoko ose, wakizanao kwa iyo kucharu chao kama zaso. Chituzituzi uri cha Kristu ma Abraham kura, kumarondezganga muruwane, wakawezgiriska chirichi ose. Ndipo Kristu wakiza, ndipo wakatawezgiriska ise kama zaso. Sono ise tukusanga mkani ikuru iye kuta Abraham paulendo kuwerera. Kuweriranga kumanyuma, kumanyuma pa kutukutonda kukati kwa chitika. Eyo wakakumana na mweneko wakuchanya na charu chapasi, Melekizedeki, uyo ndi fumu ya Yerusalemu. Fumu ya Salem, uyo wakava Yerusalemu, uyo ndi fumu ya Mtende, uyo ndi fumu ya Urunji. Iyo wakavavye dada, iyo wakavavye mama, iyo wakavavye chiambi, ndipo ye waza mkumara yae, ndipo reyura wakavamunyake yae kweni mwene mkongono. Ndipo iye wakakumana nayo paulendo wakuruta kunyumba, kufuma kukako mafumo. Iyo wakakumana na mweneko, iyo moza mwene uyo wakavamweneko vindi vyose, wakakumana nayo paulendo wakuerera. Chindu cha uchinda mewuri. Sono Abraham. Ene nguchite mwaichi, Abraham wakava mahariri kufyose kuzira mapangano. Ndewore iyo wakamanya kuwa na wala mriro pachire chose icho chikava mcharu na charu icho chene. Abraham wakapika pangano. Sona isi atikupulika kuti Abraham wakava mundu mkavichomene mcharu chose. Chwa iyo wakakaranga kuwaro mapopa, ndipo wakakaramu mtende na chuta. Ndipo Loti msambazi. Wakakaranga mumsumba, ndipo wakazgoka mlamurire wa msumba. Iyo wakakarapachipata, iyo wakava mweruzge, ndipo wakayeruzga msumba, ndipo wakava na mwasambazi wose na vintu. Kweni Abraham wakava mapopa, ndipo panyake mundu mkavuchomene mocharo. Ndipo kweni wamazaza kutuwali na vyose. Amen. Hicho ndicho ine kutemwa. Oh, usiku uwa, isi panyake tingaba masambazi yae mkatundu wa charu ichi. Kweni isi tirina vindu vyose. Mpingo iwo wene uli na vindu vyose. Kweni ukavu, kweni usambazi ndipo uli na vindu vyose. Ine nguchitema icho. Iyo ese ise ndise sume ya kale iyo ise tikimbanga birimika vya jumpa adadavani mbasambazi na zinyumba na vyaro ewo wakusunga chuma cha charo mwokolawo mbali bega squeezy na madaimundi na silver na golide vya kusungira mavi yake vya kuzura iyo wali na mbasambazi kambura mayo yeko ipa ise ndise mwane kwa ichi chifa ise ndise mwana wafumo amene mwana nyingo zose kwa maharidi ise tikumanya vire makora Abraham wakaba na mazaza kula marira ichi kweni mukavu mbe zake zikafuanga na njara Loti wakatura maroga wemi chumene maji yake kavaga choko mazo vaga kocha ndipo valisika vavetu vakaba msuzgo ndipo chere chose chikawoneka ngati chikamayendera makora yae Abraham kweni iyo wakaba na chintu chose ndipo mwanya uno kukugumezika mneneska waponyeka kuwara kufuma pakati pa bantu kukuchemeka wakunyanyira mtuva wakunguruka panje mtundu nyake wa zinara kunyoza mtundu nyake wa msopisopi wakunyanyira ndipo kweni ndi muhaliri kumachanya gose na charu chapasi bakutumbikika ndipo kuzika iwa waza mkuhara charu chapasi omwe kuyoweza kumkangira na kuwaro mkanyumba kachoko panje kumara kunyake ndipo mlije ndarama za kwanira kutumulipirele ndino kweni ime ndi mavineko vachose ichi amen mkwenda kuti mgwire nchito na kutoka toka na kufuma tukuta kuti msange madora pachoko kuti msange ndarama kuzira mtowa ya kuzamerezgeka kuti magulire wana vinyo skapato na kuti mriese mlomo wawo choko wanjara ndipo kweni ndi mwemweneko mahariri kuchirichose icho chiripano wakuzika waza mahara charo chapasi iwo nchawo ichi omwe inenguchitema icho mweneko wa charo chapasi kasi ndinjani ugomezga wakugomezga walina udindo mazaza ya kuzumerezgeka uwa mbanenesko mwa Yesu Kristu kuti Eyo waza mkuwa mweneko wa mlenga lenga uose uwo. Uwa mbonenesko. Wakuzika waza mahara charu chapasi. Abraham wakava wakamanya kutora charu chira. Chifukwa na icho chikapapa ichi. Chihuto wakapirika ichi kwa iyo. Ndipulotu wakava gaura charu chira. Tora Abraham wakava na mazaza kwa ichi. Eyo wakamanya kuchema panji kuwa na mazaza pa ichi. Eyo wakati, sono chuta ime mkapanga pangano na ine. Kuti icho charu ichi chikava na vyose mwe ichi chikava vyane. Ndipo ime mkapanga pangano. Sono wapachibare wane watoreka na chose iyo walinacho charuta. Mumazuga nyake usange ine mingabika ichi kumuhanya uno. Ini mbwene yoyo ngekuti mpingo ngamanya kuyoya. Fumu chuta hapa limbare wane, iyo wagona hapa, iyo watimbika na kansa. Iyo watimbika na chifuwa chikuru, iyo wana chakuti na chakuti. Hine nakura nkongono ya pangano, ndi charo chane. Imwe mkandipalira ine nteura. Amen. Apo imwe muri. Nteura pamanyuma imwe mgamanya kumarotokera mwani yura, devuri yura, na kukoma iye kuyana waka na umwa Abraham wakakomera mafumu, ndipo wakapokisika charo chake. Amen. Amen. Ene nguchitema icho, ichi ncha wakugomezga. Kweni Abraham wakaba na mazaza kupangano, ndipo pangano likaba lake, kweni iwa kenda kutuwarwe kutuwatore ichi. Amen. Apo imwe muri. Wakugomezga manyauno, kweni isi ndise bahaliri kufini vyonse, kweni isi ndise bahaliri kutumbika ulirirose la uzimu. Tumbika ulirirose la kutupi, tumbika ulirirose ilu baiboro likulaizga, kweni ime mkwena kutimurwe mtunda uliwose wa ili. Umu ndi mochuhuta wadu kazi kisikira ichi. Nyingo zose chirikuwa ntiura. Ime mkwena kutimurwe kutumtole icho ime mkumanya ndi chino mwavene. Ime mkwena kutimurwe kutumtole ichi. Dipo icho ndicho ichi rikuwena kutichite sono. Ime mkuti mbare Branham ene ngukumba machirisko. Pangano ndinu. Kwenu sangi ime mpokerenge ichi. Ime nta mpokerenge ichi makupweka. Inini mparele ninge imwe icho. Imwe mkana kutimo chitore ichi kufuma kwa satana. Satana wakura tanzilino. Imwe mwalinao mazaza kuruta ku kwa satana kuti. Ni wezigere ichi. Wezigereska ichi. Ini mkiza mzina rafumu. Mwene kwa kuchanya na chavu chapasi. Dipo inindini muhalidi wake. Wezigereska ichi. Iwe mkatura mwana wane. iwo ukamtimbanizika iyo na mnyamata wambula kwenerera iwo ukatora mnyamata wanne ndipo ukamtimbanizika na msungwana wakwananga ene nguvatora iwo kuwombolenesko ene ngutora vana vanne ene ngutora mbale wanne ene ngutora mlongosi wanne enya satana iwe wavatora iwo kufuma munyumba ya chiuta wavanyenga iwo kuwarukula kwene ine nkwiza kupenja iwo ine nguvatora iwo enya kasi iwo kumanya uli ene ndine muhaliri wa vindu vyonse amen echi chiri kupika kwa ine ene ndine muhaliri ene ndingamanya kutora chiri chose icho chiuta wakanalaizika ine amen apo imwe muli ichi nchane kasi imwe mukitora uli ichi chinyake icho imwe mukachita yayi bwana ndichawananga icho utachifukafukira yayi icho chiuta wakati pa ise ndipo ichi nchitu ichi ncha ise satana wangasunga yayi ichi usange imwe mukuruta kwa iyo mu mazi kakulamuliraga mmalemba na chipulikano kuiwa yakuti ichi nchane vika pasi ichi amen uchindami ine nguchitemwa icho satana iwa uchivike ichi pasi iwa ungatora ichi kufuma kwa ine iwe niwezikere ichi sifa ine nkupereka nchenjezo kwa iwe ine ndirina nchenjezo ya kulembeka hapa pa mazgu uchanya na charucha pasi vimarenge kweni ichi ntachi za mkumara ndiora ine nkwizi na nchenjezo kwa iye kuti ine kupasi iwe kuti yesu kristu wakayoya kuti cherichose ine nirombenge vadanda mzinarake iyo perekenge ichi kwa ine usange ine ni uyenge kupiri iri sezgeka ndipondea kukaika mumtima wane kweni ine gomeze kuti icho ine na yoya chikwa nilasikikenge ine ngamanya kubanacho icho ine na nguyoya kazi kapasi ichi icho chikumpangisika iyo kuyambapo ndachi kumpangisika iyo kuyambapo chikumpangisika iyo kuchimbira kazi kapasi ichi chifwa ine nafika na mazaza ka mmalimba ine ndina wakugomezika imwe mukupulika ichi enya bwana enya bwana kasi iyo wakena kuti wachitevichi chakudanka abrahamu kuti wachite ichi iyo wakena kuti wavike chipulikano chake parufula la kukola la mazu ya pangano kachiuta wanani chini chakapera iyo wakabanacho likava gurulicho kula manchito panyake tweruvu ndipo panyake pakava masao zandega nandiko kabanarumi wavida ndipo vantu vake vakava vasilikali yayi iwo wakava manchito wakuveta ng'ombe wakuveta mberere valisika vavuveto panyake vimai vyakare vya mloswa ivyo iwo vakatora kumaroko nyake ndipo vakagona michanya mu kuwarukula ndipo vula zinandi zikavapungukira iwo vakachita mloswa kwene aburahamu ntawa wakalavisikanga pa chimayi cha mloswa panji wambura chisikango chirichonse iwo wakavika chipulikano chake pa mazu kachiuta apo imwe muli icho ndicho chikuchita ichi icho ndicho kasi iwe wamkuvatimba uli iwo para iwo wakafika kula echo chiri kwa ine yayi echiri kwa ine kuti nivike chipulikano chane pa icho chiuta wakayoya ichi nchane ine nkupenja icho nchane amen sono para vantu awombara uwali wangachiona icho uluwali pafufupi ukuva kuti wamara nkanira pene papo mukuona nadi pana wakwananga wangawona kuti iwe nthawe kuenera kuti uchitenge kwananga pandu vanandi iwo vakwananga chifukwa iwo kuenera kuti vachite kwananga ako ndikaonekero kachitima para iwo kuti iwo kuenera kuti uchite kwananga kweni para iwo wamanya kuti iwe nthawe kuenera kuchita so kwananga kuli vantu awovakuimirira waka na kukutemba na kukuseka pamaso pako na kukuchema iwe chizareza na chinyake chirichonse iwo mbakwananga makukumba onani ndiora palije chigomezo pa iwo kweni munthu yura uyo wakuchita chinyake rutaruta iwo wakumba yayi kuchita ichi iyo wakuiba iyo wakumba yayi kuchita ichi ndipo iyo wakuteta iyo wakumba yayi iyo wakuchita vindu ivyo iyo wakumba yayi kuchita iyo wakumba yayi kuva wakwananga vilipo vigomezo pa iyo sange imwe mungampanga iyo kuti waone uwo ndi unenesko mukuona ndi vichi zaninge kupanganura chiuta ndipo vika chipulikano chako pa icho ndipo ruta kuwarukula kwa murwani iyo mwakupweka wangarutirira yayi kusunga ichi mbwenu kwa mara chifukwa ichi nchako sono tiyenti muone munthu uyu sono apo abrahamu akati ine ndine muhariri ichi nchane chirichonse mcharu ichi nchane chifukwa chiuta ine nchari ndapokere ichi kweni iyo wakava nacho ichi chikava chake munthu wayiri yonse sono ise ndise vahaliri va vindu vyonse ndi unenesko uwo ise ndise vahaliri va vindu vyonse baibulo la malizika waka likayoya ntiura apa ise ndise vahaliri va vindu vyonse chirichonse ise tichari tindatole ichi kweni ichi nchitu amen au uchindami ine ndirije nanga ndikadikidiki kamaro kweni chonse ichi nchane munthu wayiri yonse nadi chonse nchitu nchavantu mpingo vakugomezga mkwatibu wa Kristu warinasiga vachiri chose cha ichi. Russia wakurwera ichi, United States wakurwera icho, ndipo chikurwera ichi, ndipo ichi kudera kuna, ndipo manyuma iwo vakutichema ise vakuzenduka, karani wakachete imwe nchino ichi mtuwa iliose. Amen. Wose vatipavenge vahaliri kwa ichi mtuwa iliose. Ntura varekani iwo vakangarenge na kupuliskana imoza na minyake, ichi nchitu. Ese ndiseta venese titurenge ichi. Iwo ntawa kachikananga napo ichi, kweni ise tikuchita mtuwa iliose. Tikuchita mtuwa iliose. Ndenjani wakaranga napo kutimanaru mimichoko mkavu yura kunena kula wa zichoko zichoko zira za kuganda, ngombe za kuganda pachanya papiri, chikava chake chose ichi. Palestina yose wakava wake, enya bwana. Ndura para iyo wakati wafika kumala ukubechi wakiza, chuto wakasimikizigira kutu wakava na iyo. Eyo wakatora bandu bachoko mara ndipo karuta kuwara kula, ndipo wakakumori yose wa iyo, ndipo wakapokesika charo chake. Amen. Ini nguchite imwa icho. Chifukwa, iyo wakavikia chikurikana uchake papanga nora chivuta, icho ndicho chikuchitika. Iyo nta wakazenga rufurari nyake, kuruto wakajoina bungwe panju katura chinyake ngati ichi. Iyo wakavikia chikurikana uchake papanga norira. Amen. Ndicho ichi papanga norira, dipokula iyo wakayenda kurazika kuntazi. Lupanga la mroskwa panji kwa mbra lupanga la mroskwa vika panga mpapano yae kwa iyo. Iyo wakabana chipulikano chake chikaguna papangano. Ndipo para imu mkwiza kusakaro mbereka, usange imu mkukumba chikonosko, usange imu mkumba machiri usaka uzimu, para jikantu kwa liichi nchichi. Usange iwe ndi uogomezga, iwe ndi umahariri wapangano lirirose. Nteura vika nchipulikano chinu papangano, ndipo yendani kuruta kuntazi. Ndipo mpalire ni satana. Wezga ichi, wezga ichi, ichi nchane. Kumzomerezga yae iyo kusike iwe, imidirankanira peni papo pa mzere, iyo kukwezgele nge ichi. Chuhuta kwa iyo ya kuti iyo waza mchita, ndiwala iyo kuna kutuwa chite ichi. Anga ndi masaza gako, uwa mbunenesko, muhaliri wa vindu vyose. Iyo wakakara parafularira, mazga kula izgika, kipo iyo wakabana muhaliri. Iyo wakabana muhaliri, ndiwala iyo wakamanya ichi. Vile makuwa rabwana, pamanyuma pakotipangano likatara kuzikika kwa iyo, iyo wakaba na wine na wine pamanyuma na uyo wakapanga pangano. Ine nguchitei mwaicho. Pamanyuma pakotichewute wakati wapanga pangano. Ndipo nteura wanane, Abraham ta wakabapo na chiezu kumanyuma, nteura iyo cha mtundula. Nteura iyo wakamanya kutichose chikabacha iyo, ndipo lida likaba pangano. Kwenye iyo wakaba wandaruwepo na guru lankondo, iyo wakamanya chirichose ya izaichi, iyo ntanga wakaba muntu wakusambezikika kurwa, Abraham wakaba wankondo ya ayi, iyo wakaba marime, lipo Abraham tena wakachita chirichose ya ayi, chifwa iyo wakaba msirikari ya ayi. Vantuvaki wakaba msirikari ya ayi, iyo wakaba marime. Ndiwara chini chikapira iyo wakamanya kuchita, chikaba kutora waka pangano na chuta, vika chipulikano chake papangano na kunyamuka, puchirondezga ichi. Ndiwara para Abraham wakatuwa chuona chira, ndipo katura pangano lira, ndipo wakasanga kutichuto wakakozgera ichi kwa iyo, kuti iyo kusunga pangano lake. Amen. Echo chira hapo. Usanga imu mdapokele mzima mtuwa kufika sono, ntamu kumanya karikose za ichi, ndipo chinyake mumte mawini mchikumpalirani ime kuti ima mkuchikumba ichi, ime mkalinganira pene papo, huo ndi umoyo mira ira, hicho ndicho imwe ndimwe mkuhalira. Kara nganira pene papo, ndipo mlamisikeni satana nganira maso ndipo yoyane. Ewe ndiwe mkungu, iwe ndiwe mweneyura, ina nafika kusakaturecho Yesu wakafikira ine kutinibe nacho, sono uwezga ichi, fumapo pantuwa yane. Nteura chene chakutanga ima mkumanya, mzima mtuwa upunguri kenge pa ime. Ndiwara chinyake chukuchitika, chinyake chichitikenge, kasichi nchichi, chuhuto kukosgera kuti iyo kusunga mazu yake. Hicho ndindendende, nteura wanane, nteura para ima mauna kuti mazu ya kukosgika kwa ime, kuti ime ndima wakupona usikika. Ima mulinao mzima mtuwa, pamanyuma vichi, Abraham wakawina, apa iyo kwenda wakuguba wakuwerako. Iyo wakakiranga na chipulikano chake pamazwe kuti iyo wampuchiwezikereska ichi, icho iyo wakataya. Dipo hapa iyo wakuiza wakuwerako walina ichi, wakuenda mastepu ya mundu wakutereska. Icho ndichindu chenichira ima mgamanya kuchita, wasange ima mwriji umoyo umirajira, urombani kwa chivuta. Uvumburani za kwa nangazino, gomezgani pa mwana wa chivuta, zomerani ubabatizo wa mzima mtuva, ndipo yoyani. Chivuta ine mkuiza kupukwa ichi, ine ndirepanguna kutinipokele ichi. Pamanyuma ima mkuwerako, stepu ya wakutereska, ima mpokera ichi. Amen. Kuvaranga waka mwe tuyuni tukuimba makulekana ndipo waliose emwe muri mukutemana na waliose nyingoyira tinkura kali lira nkaza mbembe za mara mukutema waliose o emwe mkuva waka na nyingo ikuru kuimbanga kuchemerezikanga kumurumba nga chiwuta nkupwelele ya icho mnyanka wakuyoya za imwe eche chere makora nade pastepu ya mtereski ndeura ndinjani wakuiza kusaka kumana na iyo ndinjani wakuiza kusaka kumana na iyo Melekizedeki. Melekizedeki wakuiza kusaka kumana na iyo pamanyima pakuti iyo wakati wava na kukosikereka kwa mazgu gake. Melekizedeki ndi mwene uyo wakampa iyo mazgu. Ndeura wakabagake ma chipurikano chake pa mazgu. Wakapokira kutunda ndipo wakawirako. Pamanyima iyo wakavana wene na wene. Amene. Sono imwe mchitenge na mweso. Oh, mazgu gake azgu kenge chinyake chipsha kwa imwe. Nyingiriose para imwe mapokira ubabatizo mzimu mtuva. Oh, mwe. Oh, ima mkuti, ini nkufuona yae vintu hivi, ini nkugumesika yae mkuchemira zikanga, ini nkugumesika yae mkuyoyanga malilime, ini nkugumesika yae mmachirisika uzimu. Ichi chikuoneska waka kuti imu mndapokele kutonda, uombo na UNESCO. Kwenye ingo imoza imu mpokele kutonda, mbwene imu mpokele ichi. Tewara imu mulinacho ichi. Enya bwana, tewara imu mngamanya kuchemirizika. Ine, ime mkawona nyingu imosa ine nkagananga za kufina mumzimu, kuwana mnyake wakimedira na kufina mumzimu. So nini ndiri kuwona upusikizi kukopera za ichi, kwenini ndiri kuchuona chindu chaneko na choso. Ndiura ine nafike pa kusanga kuti, njifu kwa uli bandu wa kufina mumzimu, enya, ine nda mwonepo imosa wakufuma kwa bantua, ine nda mwonepo imosa wakuchita mauza gali. Ine nyingo zose ngati chanchindi waka ndipo mdongo soro na muweme ndipo nanga ndipo kwa nanga wa kuchimbirira kugua ndipo wa kupono sikika para ichi chikuchitika inya ine nga zizu kwa chikuwa icho ichi chikavira ntiura ndipo ine nga sanga kuti ichi chikava kutonda David wakavina pa masopa Yehova para rikasa rikataratorika kuwerira kumarogake kukupumura Amen para David wakati wawona mazgu omo ichi chikavira kari na vipapati vya libwe lafika kuwerira kumarogake kukinerera David wakasekerera ndipo kavina mumzimu kuzingirira na kuzingirira na kuzingirira chifukwa iyo wakaona mazu ya wirira maro yake amen icho mazu ya kukumba ntangu fumira kuseminara inyake kusakanikira na kunyake kwa kusambira vya uchiuta weni kachitiru kakari mparazi wakutumika na chiuta kusiri kukome wali na mazu kuonanga chiuta wakuzira ichi chisimikizgo ndiura David wakati uchindami kwa chiuta ichi ndicho ichi ndipo kuzingirira na kuzingirira na kuzingirira na kuzingirira muri wake wa miyuro wa kunyada wakakara hapo pakuwa mwana mwana kazi wafumu wakati chifukwa iyo wakunikozga soni ine ndipo David wakati iyo kuchitema yae icho uona ichi ndipo kuzingirira na kuzingirira iyo wakachita kama zaso enya Oh man, di nyingu uri iyo wakavanayo. Ema makumanya, chivuto wakalavisika pasi kufuma kuchanya wakati. Davidi, iwe ndi wumanarumi wapamtima wane nda mwene. Mukona, chifukwa, iyo wakavakutu wataya kunyada kose, iyo wakavakutu wataya vyake vyose. Kweni iyo wakaturana na manu manakazi wafumu, kwenchira nta wakanaganira nyingu ira. Iyo wakamanya kuti iyo wakavana wene na wene na mweneko wakuchanya na pasi. Ipa hape pakava mazu ya chuhuta kuzanga nganira pakatipa wakamazaso. Ipo David wakawoku ndocho mine kuti iyo wakavina. Iyo wakavina waka mkongono umo iyo wakamanya kuchitira. Miriam, iyo wakatura tamburini ndipo karuta kusika mpepete mamaronga vinanga kuruandiri nyake. Para iyo wakatu wafika kujumba mnyanja iswesi ndipo wakawona varwani wake wakabira. Ntura iyo wakamanya kuvina mumzimu. Para iyo wakatu wawona varwani au wakamtombo za iyo wakufwa pamanyuma iyo wakavina mumzimu uombo nenesko sano onani pamanyuma parangondo ya mara mawina ndeura uchindami wachivuta ukukira sano ese tukusanga kote iyo wakakumana na ayo ndipo parapanganu rekatara kuzgeka iyo wakavana wene na wene melekizede kuwakiza kusaka mtumbika Abraham ndipo iyo wakati wakutumbikika wave Abraham ndipo kutumbikika wave chivuta wa Abraham mweneku wakuchanya na charu chapasi ome umaini nguchitemwara icho pangano ra wakugomezga ema mkuti kasi icho uchiri na chakuchita uli na ise wakugomeze waliose pangano ra wakugomezga ni umoyo wa mira ira pangano ra wakugomezga ni umoyo chimwemwe mtende kusizipizga kukuru kujikora chizipizgo vipaso vya mzimo machirisko kwa mzimo vindu tukaru vini nangulemba papa fupi icho ndi charo chino ichi nchino kwene imwe mungavanacho yaye ichi kufikira kuti imwe muchirwire ichi ichi nchino chiri chonse icho chikuoneka chinthu chiri chonse cha nyengo ichoko icho chikuoneka ncha ine chikuta kupereka ichi kwa ine chifukwa kuchitira makhristu iyo akapereka ichi kwa ine ndipo vinthu vyambara kuoneka ndi vyane amen ine kuchitemwa icho icho imwe mungaonapo ngati machiriso ya uzimu vinyake ntheura ngati ntheura icho nchiweme ichi tikuonga icho kweni vyambara kuoneka sono sayansi ngamanya kupenjapenja kuzingirira uku nakuti enyatiye ntione lekani inene mtori munthuyu imwe mkati iyo kachizikika lekani inene utenge nayo kusika ndipo ngampime iyo lekani inene wone icho chikachitika ndipo iwo kuti iwe ukavana chakutupa nyengo imoza bwana enya nkanyira apo enya lekani inene pereke kafukufuku wa sayansi ndipo nione usange ichi changunjira yayi ndipo changufumamo yayi imwe mkuyoya kuti kale mkava vachiburumutira ndipo sono imwe mukulaviska kasine nkumanya uli lekani ine ndilaviske masayansi ndipo nichione ichi sono iwo vakamanya kunyadira pa icho kweni ndipo uli ine ndine muhalire ku icho nachonso chilichonse chakuthupi ndipo nthewura ine ndine muhalire ku vinthu ivyo vingaoneka yayi uko sayansi ingafufuza yayi amen amen vinthu vyambira kuoneka amen ine ndine muhalire ku icho enye bwana vinthu ivyo vingamanya kuoneka ine ndine muhalire ku icho charo cheneko ichi ine ndine muhalire imwe ndimwe muhalire wakugomezeka waliyonse ndi muhalire iyo ndi muhalire ku ichi viri makora ndiwura wambula kuoneka mwineko vichi kuchanya na pansi amen vinthu vyonse imwe mukugomezeka icho imwe mkuti mbare Branham ukuti uli zakuwaro uko iwo ungawonako yayi kasiwo kumanya uli ichi nchane ndipera uwombo nenesko kuchanya nkwane na kondwa ichi nchane chiuta kayoya ntheura ndipo uwombo nenesko enya imwe mudachiwonepo iwo kumanya uli kuti ichi chiri kukula ine nkumanya ichi chiri kukula mthu wa iliyonse chiuta kayoya ntheura kasiwo kumanya uli kuti ndiwe mhaliri ku ichi ine papa iwo uli kuchionapo yayi ichi ine ngagomeza mazo ake ameni mukuona ine ndine muhaliri imwe ndimwe muhaliri pamodzi na ine isitose ndise vahaliri pamodzi mwa khristu yesu kasimwe mwangoona umo mvakorinto umo mutu vakorinto aurosi wakayoya nanga ndi nyifwa isi nyifwa njithu kanang'ananiza ichi nyifwa njinu enya bwana iyi ikutipulikira ise amene enya uchindame ine naruwa zakupulika kula kwafuti sono wonane chifukwa uli iyi kanikoma yayi ine chifukwa iyi wakatondeka ndicho chifukwa chiuta ukavaonda nozikeke iye wangamanya kwiza umo iye wakhumbira kweni iye wangamtorani yayi imwe amene uchindame ine nkhalipira ngongoro yane ku icho kale chomene pale ine nkatinagomeza pa yesu khristu yongwa moyo miyirayira sono nyifwa yikutekerezeka ku icho ise tikuyowoya ameni imwe mkuti mweneko wa nyifwa icho ndicho paulosi wakayoya umu mvakorinte nyifwa nayonso iyi ncithu chifukwa pali iwo vakanuzikiranga kuti vadumuleke umutu wake iye wakati au nyifwa kasiliwozikanako lilinku kasiliwozikanako lilinku nioneske ine ku iwe unganiwofya ine nyifwa ikati ine nikufyenyerenge pansi iwe ndipo nikuvikenge mdindi ndipo iwe uvundenge na kuchita muroswa iye wakati kwene owo ungeke chiuta pate palije kalikose uyo kuti paise kutonda kuzira mafumu yitu yesu khristu enya bwana nyifwa gehena na dindi ivi vyonse ndi vyane chifwa iyo wakati tondera vyonse ise mweneko kuyana waka na joshua na kalebu vakiza na wakaboni wa charo chambura kuoneka icho chikaperekeka ku vandu kuzira mphangano joshua na kalebu vakizana wakaboni wakuti kukava charo cha ntheura sono kusika uku iwo vakava na phangano la ichi chiuta ukava pa iwo phangano ndipo iwo vakafika nkhanira ku charo kweni iwo vakava vandachiwonepo ichi ndipo joshua na kalebu vakanjira mu charo cha phangano ndipo vakizana wakaboni kuti charo chikavako kula ndipo ikava maro gaweme vakuenderera mkaka na uchi amen kasi chikava chivichi iwo vakarutanga ukachitura charuchira iwo vakava na phangano iwo vakava pa ulendo wawo kuruta kula ndipo iwo pafupifupi vakafika ku jordan ndipo joshua wakayambuka ndipo wakize na ukaboni wakuti ichi chikava charo chiweme icho joshua wakava chitira waka vana va israeli Joshua chikungana mlamponoski leizura kuti Joshua ndipo icho ndi chinthu chenachira Yesu wakachita kumpingo pala iwo pakati pa mkoma iyo iye wakatonda nyifwa iye wakatonda gehenna iye wakatonda dindi ndipo iye wakaukanso wali na ukabone ubabatizo wa mzimu mtuwa kuti kuli charo kusire kwa mronga icho iwo wakuchema chiweme mwirayira amen iye wakawerako ndipo kati raisi ukabone kasi uku chita vichi mbari Branham uku kupangisika iwe kuleka kuyo ya utesi kuiba kumwa kutuka mauzagari chiri chonse uku panga chirengewa chipya kufumama iwe ene mwene uyo kale nkava kufukira mkwananga na majuvyo kweni ine ndiri wa moyo ntani ndine kweni Kristu wakara maine ene ndine chirengewa chipya mwa Kristu Yesu amen muhaliri kupangano aleluya enya bwana charuchira nchitu kasimu mkumanya uri ichi Joshua wakauka kufuma kwa kufwa wakiza na mkabone mzima mtuva ine nirinao uu amen uu uchindami ine ndine muhariri oh mwana wafumu mwana wafumu muhariri kuvindi vyonse Baiboro rikayewe ante ura chota mwene yura chota mwene yura uyo wakampa Israel pangano ra charuchira cha pangano ichi chikapa chindu chambara kuoneka kwa iwo Baiboro rinilira chota mwene yura wakati paise pangano ra umoyo wa mjirayira ndipo mzimu mtuwa uchitira ukabone za ichi Kristu ngwa moyo ngwa kufwa yaye ayo karanganira pakati pitu wakara maise kuzira maise wakutebeta pakati pitu amen wakawa iyo wakakana pa benchirira kusika kula ndaziri nyake para satana wakati wawona mawe kutuwa nikome ine kweni iyo wakatundeka kuchita ichi amen ndipo iyo waza mchita ya ichi kufikira kuti Kristu wa yewoye kuti sonu nyengu ya kwana amen walije kantu kwa iyo kuiza kana nduuli iyo uwele renge wambla karikose kufikira kuti Kristu wa pereka languro amen pangano chuto wakala izga ichi ndimazuka chuta auga kula izga ichi ndipo isi atikugome izga ichi chifa isi ndise wahaliri ine ndine muhaliri kumachiriswa kwa uzimu ine ndine muhaliri kuchimwemwe ndiri nao ufuru wakuwa wakukondwa ndi uranjivichi chikukupangisa iwe kuwa wakukondwa chumene ine ndiri nao ufuru wakuwa kasi iwe kumanya uli chifa ine ndine muhaliri kuichi amen sona ine nkupulika usopi sopi enya ine ndine muhaliri kulikondwa ine ndine muhaliri kuchimwemwe ine ndine muhaliri kumtende ine ndine muhaliri kumoyo wa mirayira ine ndine muhaliri kumzima mtuva amen ine ndine muhaliri kukabone uli wose uwo uli nawo amen ine ndine muhaliri kumazaza kachiuta amen ndinjani wakakupanga iwe icho ine yayi iyo wakachita uli wose waimwe ndi muhaliri kuchindu chenechira muhariri kuchizumbe iyo mwene uyo wakutonda waza mkara na ine pa chizumbe chane umwa ine nere kutondera ndipo ngukara pa chizumbe cha badadabane amen muhariri wa vindi vyose ndache ndu wakachimoza vindi vyose chirichose chirikusi kwa marundi yinu nanga ndinyifwa yirikusi kwa marundi yinu dindi rikusi kwa marundi yinu kehena warikusi kwa marundi yinu kwa nanga kurikusi kwa marundi yinu chirichose chirikusi kwa marundi yinu imwe ndimwe muhariri imwe ndimwe imwe ndimwe wakufwa ndipo moyo wini kwa kubisika mwachivuta kuzira mwa Yesu Kristu. Ndipo imwe maukiraso kumoyo wa mirayira, ndipo makara mumaru ka mchanya chanya mwa Kristu Yesu. Oh man. Chichemenise chirichose imwe mkukumba, chichemenise icho imwe mkukumba, yoyani kuti isi ndisipa kuzinduka usange imwe mkukumba, kweni isi ndisipa hariri, vahariri kuvichi vindu vyose. Kasimwe ndimwe muhariri kubrana mtabanaku, yai ene ndine muhariri kuvindu vyose vyose vya kuoneka vya sono vya kundazi kuchiri chonse ene ndine muhariri kuichi ndipo kwananga kurikose na weheni viri kuvikika kusi kumarundikane kuzira mauchizi wa Yesu Kristu heyi wakavuka pa mlenji wa istara wakatonda nyifwa gehena na dindi ndipo kanipanga ine muhariri ndipo wakati ukarindizikenge kula ndipo ine nikupenge pangano iwe ndipo wanchito wake wa mazaza wakupakazikika wakati pangano liri kwa imwe na kuvana vinu kwa iwe vena ovari kutali nanga ndipanande ufumu chivuta witu waza mkuchema ine ndine muhariri amen amen Yesu wakasimikizira ichi kwa ise pachivuka chake oh man pala ise tanjira mumarogara kankondo pakatikati panyifu na umoyo ine ndine wakwananga mbare Branham iu ndawa kwenera kuvanteura iwende wokonanga chifukwa iwu kumba kupantheula iwe nthawe kuyenera kupantheula kongole ikadipirika kale mbale Branham ine nakhumbanga nthena nangu pana chimwemwe iwe ungamanya kuba nacho ichi iwe kumsemereza kwa kasatana na kuti wakupoke iwe miyawi iwe Kristu wakakufira ine ndine mahalili ku ichi vyonse ndi vyane chilichonse iye wakafira nchane nchako ise ndise bana bake ise ndise bahalili ba ichi chilichonse icho iye wakafira sono para imwe mwanjira mmarogara kankhondo okulidya chindu ngati kubabatizwa mzimu mtuva iwe ukumanya iwe uchitenge mwachilendo ndipo pavenge chinyake chakulekana ine nkupweteza yayi kasi mphambano ndi vichi ine ndine mahalili kwa ichi uwo ndi umoyo ndipo ine nkwiza kupenja uwu uwo mbunenesko icho ndicho chikuyena kuba chakukhumba cha wakonanga wali yonse ine nkwiza kuzakapokerera uwu pa chikhazi cha mzimu mtuva uyo wali muno sono ndipo kundipalira ine kuti nifike ndipo nipokere uwu uwu ngwane ine nifumengepo yayi kufikira kuti ine napokera uwu ine nivenge wakunyanyira yayi ine nikalenge nkhanira pano ine nkupweteza yayi chinyake icho chichitikenge ine nilekenge yayi kupempera kufikira kuti imwe mwanipasa mzimu mtuva fumu ndipo ine nkumanya imwe muchitenge ichi sono nthena kusange chilipo chinyake chakunangika mu moyo wane nipalireni ine za ichi ndipo ine nichitenge ichi kasi nchichi ichi fumu ine ninozikenge ichi kusange chiuta nthawe kuvumbula chinyake iwoya nthewura satana ine mpiza kupokwa uwu iwe urutererenge yayi kuyimirira apo fumapo panthu wayane apo imwe muli muhaliri wa vinthu vyonse muhaliri wa umoyo wa miyirayira muhaliri wa machereso wa uzimu o muhaliri wa chiponosko chakugulika na chiuta kwa kubabika na mzimu wake wakuchapika mndopa zake eyi ndi nkhani yane eyi ndi sumu yane kurumbanga mponosko wane dazirose ra thunthu achipereka kwakufikapo na pumula kuvyonse ene mwa mponosiko wane ndina kukondwa na wakutumbikika kulavisikanga na kulindizikanga na kulavisikanga kuchanya na kuzuzukika na uweme wake na chitemwa aleluya apo imwe muli eyi ndi nkhani yane ndipo iye ndi sumu yane ine ndine mahaliri wa chiponosiko kasi chiponosiko ndi vichi chinyake icho chaperekeka kwa imwe ichi ndi chawanangwa ine ndine mahaliri wa chiponosiko mtundu uli cha umoyo wa miyirayira chiponosiko ku uzima wane chiponosiko kuthupirane chiponosiko kukulopwa kwane chiponosiko ku chilichonse chiuta ukandipanga ine mahaliri ku chilichonse kuzira mwa Khristu ndipo iye wakafwa wakauka ndipo wakizaso ndipo wakiza na wakabone ndipo wakapungulira uwu pa ise aumwe uchindame aumwe sono imwe mukuruta mukwera muchanya kula kasi imwe mukuchita viche pali imwe mukuruta ngati domwe Abramu akachitira kuruta kula muli na panganolira chiota imwe mukandiphalira ine kuti ichi nchane ine ndiri na chipulikano mu pangano lino ine nkwiza na mazwi ino imwe mukalayizika ichi imwe mukati rombani ndipo imwe mpokerenge penjani imwe msangenge rombani ichi chipikenge kumusikani ichi chijurikenge ine ndiri pano fumu ine ndiri pano ine nkukumuska nkupenja nkuromba ine nkuyenera kuti nipokere uwu apo imwe muli chinyake chikuchitika pamanyuma au para imwe mukhazika masugara pansi uonani icho satana wakachita para yesu wakavika mazgu pa iyo ndipo ichi chiri kulembekanso iye wakaduka kufuma muwaya ula umo ine nkhayi woyera usiku unyake enya bwana pamanyuma pakuchitikachi para imwe matonda kasimwe mukutonda uli kasimwe mukachita ichi pa imwe mweka yayi unyake wakaruta panda zipino ndipo wakamtheresikirani imwe uyu ndi Khristu ine ndine wakamuhaliri wa ichi ine nthangwi inera kuchita chilichonse ine ndine muhaliri wa phangano chindu chakapera ine nkuyenera kuba nacho ndi kuvika chipulikano chane pa phangano lake kasi imwe mukuchiona ichi mbale Branham kasi iwe ndi wokwenyerera ku icho yayi imwe mukanaana kuti ine ndine wokwenyerera yayi kasi iwe ukanaana kuti bishop ngokwenyerera yayi kasi walipo munthu wangokwenyerera yayi enya chifukwa iwe ndiwe muhaliri wosanga iwe ukavachida kwa chikuru chomene mucharo ndipo dada vako vakakulekera iwe $1,000,000 wali iwe ndi wokwenerera panji yayi wake mhaliri wake iwe ndiwe mhaliri wa chuma cha dada vako chilichonse iwe vakakulekera iwe ichi nchako kwali iwe ndiwe wokwenerera panji yayi iwe vakakulekera iwe ichi amen ene nkava wokonanga kweni ine ndine mhaliri ene nkava mueme yayi kwendipo uli ine ndine mhaliri ine ungenera kuti nifwe na kuruta kugehena kweni ine ndine mhaliri ine ndine mhariri wa vichi umoyo wa mirayira basi hukumanya uri kuti iwo pokerenge uwu ine nkhupulika uwu mzimu mtu wakiza nawo uwu yesu wakauka kwa kufa makuti uwu ngamanya kwiza ndipo sano uwu wafika ndipo uwu kuchitira ukabone ndipo ukhozikira ndendende icho uwu kayiwoya kuti uza mchita ine najumba kufuma kunyifu anafika ku umoyo ine nazikoka chirengo chipsha mwa Kristu Yesu teura ine ndine mhariri enya bwana sono ine ndine pa ulendo wanne amen bindu vya komeka kasi ndi vichi vyeni vyose ivyo ine kachita ngati ndumo Miriam wakachitira lefisani kumanyumu makula ivo vire uko vyafwa vikasungika mnyanja ya chiruwa mbuku la bukurikuru la chivuta kuchanya ichi chiri kuchitika zinarani rikulembeka bubukulira ndipo lirikudidimezgika ndipo ziri kuvikika pasi mnyanja ya chiruwa ndipo bukulipsha na zinalipsha na kulembeka muchindami ndipo ichi nchane inya sono isi ndisipahaliri vavindi vyonse ntiura ntiura ngati para Abraham kasi chivuta kampalira vichi iyo charu ichi nchako icho chirimo ichi nchako lavisika kuvuma kumpoto kuzambwe na kumwera chose nchako chiri chose umu ene ngukumba kuti iwe uyende ulendo kuruta mcharo cha cherendo ndipo ene nikupangenge iwe muhaliri wa charo chira ene nikupenge iwe ichi kwa iwe na mbewe yako va kumanyuma kwako miirayira sono Abraham chindu chikapera iyo wakaendera kuchita chikaba chakuti wavike chipurikano chake papangano lira wakatora rupanga rwake ndipo wakanyamuka wara nyingo ya kofya ikati yafika iyo wakaruta kusika kula ndipo chihuto wakamruwira nkhondo yake ndipo para iyo wakati waruka nkhondo iyo wakakoma mafumu ndipo apa iyo wakawira ngako amen vyose vyamara sono mbali iyo wakamanya kuchemerezga ulikani vanarume vose vanichi pakuchemerezga na kurumbanga Yehova hapo wakwiza Abraham ndipo ndinjani wakwiza kuzakakumana na iyo Melekizedeki fumu ya Salem ndipo onani icho iwo wakachita para nkhondo ikati ya mara iwo wakamanya kukhala pansi na kurya chingwa na vinyo fumu ikapereka chingwa na vinyo chifukwa uri iyo wakachita kwa iyo para nkhondo ikati ya mara para kutonda kati kwachitika ndiora iwo wakamanya kukhala pansi na kurya monesko pamoza kuyoyesikana imodza na minyake na kurya monesko pamoza au icho ndicho chiuta kukhumba vana vake kuti vachite usiku uwu nthiura kuti uli iwe mbale Branham ukuti uli na mpingo ula wa iwo kiwoya hesi ndise mbewu ya Abraham iwo ndi mbewu ya fumu ya Abraham hesi ndise mbewu ya Abraham kuzira mpangano kuzira mwa Kristu Yesu isi tikuzuka mbewu ya Abraham ndipo ndise mahaliri pamoja na iyo kulingana na pangano ndiura usenge Abraham wakapa mahaliri ine ndine mahaliri ine ndine mahaliri pamoja na Abraham ndipo ndiura imwe muli namwe ndipo kasi ichi chikiza uli kuzira mu mbewu ya fumu ya Abraham uyo wakaba Kristu Yesu imoza kurayizgika mwachipulikano Abraham wakapokera mwana ngati imoza kufuma kwa kufa ndipo isi atakapokera mwana uyo ntawa wakaba nanga ndi mwana ndipo ntena vikachitika yaye kuti wafike kuno ndipo chiuto wakampanga iyo ndipo wakamtuma iyo kwa ise ndipo iyo wakiza ndipo wakalipira charango chaza kwa nanga zitu ndipo kuzira mnyifo yake inangozikoka kuva mahariri oh me apo imwe muli ndipo uyeni wonse wa devuru uli kumanyuma marumbo karute kwa chiuta kutonda kasi mbalinga vatonda usiku uwu tiyeni tiriwone ukulino mwa uchizi kwa chiuta ine natonda marumbo karute kwa chiuta imwe mkumanya cho ine mkanagana kuti ise tikwena kuti tichite sono ntena ineni yambenge kwa wakanganira apa ndipo nimusungenenge imwe hafu ya usiku tiyeni tiwe wakana chisopo chiwaime cha kujipereka tipereke mamoyo yitu kama zaso kwa chiuta kasi mbalinga pa kujipulika kuchita ngati nteura ine ndiri na ganande kuruskari moza sono ine ndiri na maoko wose gabiri mchanya na mtima wane na woso ene ngukumba kuti moyo wane umyoyere Kristu ene ngukumba kuti nijipereka ndamwene kama zaso kwa Kristu ene ngukumba kuti kumbo lake lichitike lani rikare kumanyuma ndipo lake lichitike ene ngukumba kuti ndive na stepu ya wakutonda ntana chifukwa chakuti ndine chifukwa ine ngumanya kuti vangeri ilo iyo wakaparazga likusukika mwanya uno pa chifukwa cha vasambizo vya bunge vya kupangika na muntu na chinyake chiri chose kutonda kukuru kwa isi tikwena kuti tive nako wasungika na murwani chiota nizomerizikeni ine nisorore rupanga iri zomerizikani iri rigabuki na kuvara ndipo niyendi kuruta kuntazi zomerizikani kumpolani rikari kumanyuma ndipo mazuki ake kurutanga kuntazi ngati nteura lupanga lwa kutwa kuviri kujuranga ntowa tiyeni timirire pa marondo kitu sono ndipo tichipereke tavene kama zaso waliyonse mtowa yino mwavene jipereke umwene kwa fumu tiyeni tikwezike mchanya maoko kitu sono kwa chiuta waliyonse vatata vitu vakuchanya usiku uise tikuchipereka tavene kwa imwe mkumanya kuvwemecho mene umwe ise tikumanyira isi tikumanya kuti isi ndi sipahaliri pa vinthu vyonse imwe mukalayizika ichi fumu yesu ndipo isi tikugomezeka ichi sono isi ativenge na nkhongono yayi kuchita ichi pekapeka imwe fumu pekapeka isi tavene tivike chipulikano chithu pa phangano linu sono imwe mukayiwoya mʼbaibulo iye umwene uye wakuruka thupirane na kumwa ndopazane wali na umoyo wamirayira ndipo nthawi wazamjira mukususikika kwenye wazamjumpa wajumpa kufuma kunyifwa wafika ku umoyo iye umwene uye wakuruka thupirane na kumwa ndopazane wali na umoyo wamirayira ndipo ine ndizakumuusika iyo pa danzi la kumaliro ilo ndilo phangano icho ndicho imwe mukayiwoya icho ndicho isi tikugomeza ndipo mfumu chiuta oh mzimu mtuva yendani pa ise oh yendani chiuta yendani oh fumu mwa ise mzimu wa chiuta wa moyo tipokerereni ise fumu mzina ra kristu tipokerereni ise nitozikeni ine niwumbeni ine nipangeni ine oh chiuta muchikozo cha mwana wa chiuta nitoreni ine fumu ine ndine wino ine kumpani imwe mpingo uwu ine kupereka uzima uli wonse muno kwa imwe na wane fumu sono tiwombeni ise ndipo mutipange ise ndipo tizomerekeni ise tiruwe ndiwa zitu zakwananga ndipo timanye malinga ise tikupika chithu chipulikano icho ise tiranacho pamaso inu kakulayizika imwe mwendenge nase kufuma mukutonda kukafika kukutonda imwe muli kulayizika ichi satano wangatipweteka ya ise fumu iye wangamanya kuchita chilichonse iye wangachita ndipo iye wangatikhwasika ya ise pala imwe mukamasulira iyo pa Jobu nyengo imodzi imwe mukati nthawi mungatolanga umoyo wake iye wakachita chilichonse kupatulanga kutora uwu kweni iye wakachita ya ichi fua pangano linu likava ndipera penipara kwa Jobu ndipo chiuta imwe ndimwe chiuta mwene iwo ramwaya uno imwe mukuvafikirira vino mwavene ise tikumanya uwu ndi unenesko ndipo ise tikuchipereka tavene kamwazanso chapani mwa mzima itu kakwananga fumu apo ise tikuvumbura chipulikano chithu ndipo khristu yesu tipokerereni ise ndipo pala ise tikuyamba kutora mgonero uwu wa fumu chiuta iwoyani mwa mitima itu kwa ise tipalireni ise sono apo ise tananga tiwonesikeni ise apo pali kwananga kwithu fumu ise mukuchikhizika tikulapa za ichi ine mukuchikhizika nkuvika zakwananga zane zonse pa guwu wa fumu ine mukuchikhizika nkuchipika ndamwene pa mazu inu fumu na pa rusungu rwinu ine ndili pano fumu chitani nane umoimo mukuonera kupa chakuniyenerera uko ndikulira kwa mpingo uwu ufumu chitani nase umo imwe mukuonera kuva chakutiyenerera ine ndingamanya kuyoya wanka vyandamwene fumu kwene ine nkugomezeka mu mitima yawo kuti iwo vakugomezeka chinthu chenechira chitani nase umo imwe mukuonera kuva chakutiyenerera ise tikugomeza ise tikukhumba kuti tive vahaliri ndipo ise tikumanya kuti ndise vahaliri malenga ise tikukhala mwa khristu yesu ise ndise vahaliri pamozana iyo pandazi pa chizumbe sono muvenase chizikani uliwali pakati pitu fumu usange muli thupi liliwali muno usiku uwu likhwasikeni ili lichizikeni ili lipangeni ili ramasuma perekanichi fumu usange muli uzima uliwali nkhulomba uwu uchizikike sono nthena zomerezekani uzima wakupendera ula unyoroskeke mphwanyi makongono kakulombo toka wakakhala pansi ndipo maoko kakara kakufoka kakwere mchanya mu uchindami na kuchemereza kwa chiuta mphwanyi nthowa zakukhotakhota zizikukeza kunyoroka kulomba kuti muve msewu ukulu mmapopa kuruta kwa chiuta witu fumu ise tikugomeza kuti imwe mwizenge masonasona ndipo tizomerezikeni ise tipharazike mazu inu fumu ndipo pangane msewu ukulu mmapopa maru kakhotakhota kanyoroke kuruta kwa fumu yitu tizomerezikeni tiparanye msisi uliwonse wa bungwe tizomerezikeni tiparanye msisi uliwonse wa ukali tiparanye nkhaza zonse sanje na mbembe mwauti mwazi kaneneska chiuti angamanya kwenda ngati mironga chimwemwe perekanichi vadada ise tikuchipereka tavene kwa imwe sono pambere ise tindatolewa kamgonero uwu wa fumu muzina ra yesu khristu ameni apo mlangosi spencer wakukhumba lulomba pathupi lake mlangosi spencer wakuyoya kwa mbale branham chiuta kutumbike iwe mlangosi spencer vadada vakuchanya mwanakazi mtuva mlara wa chitima uyo na yumoza uyo walichikhalire imwe mukumuona mwanakazi wakupendera kasi uyu nthandi mwana mwanakazi wa abrahamu uyo wakaomboleka pa danzi la mpumulo ndipo sono panyake vabwezi vake vanandi chomene fumu vabwezi vanyake vakale avo iyo wakati mwanga kuvasanguluska vaparazivara apo iwo vakakhala mu nyumba yake iwo vali kufa vanandi va iwo vali kwenda msewukulu kuruta kuchanya iyo wakhala yekha fumu ngati ukabone palidyo imoza sono vanamakepera ndipo panyake mbwezi mkati muno anakula fumu pachibale kamoza mkanyengo kweni iye wayimirira yekha ngati nkhalango ikulu iyo yaparanyika ndipo mwakhalakhunire moza chiwuta ine nkhulomba kuti imwe mumchitire ngero sungu fumu kuti iye wanjizika misisi pansi mwakuzama ndipo chiyimirire paphiri la mbinjika fumu wakuzama na wakhazikika muchipulikano cha khristu ine nkhuvika maoko kane pa mwanakazi mlala uyu ndipo nkuchenya chakutupa ichi kusi kwa lilime lake kuti ichi chimuleke iyo ndipo iye wachizikike mzina la yesu khristu amene chiwuta kutumbike iwe yewo mlongosi Spencer ichi chichitikenge kaika yayi ichi na pachoko vili makora. Chegereskani, imba ni nani sono? Kufumira kusi kumtima wako sono, chivuta yeko kumanya ichi. Kufumira kusi kumtima wako, kasimu mkana mlanadi icho. Nizo merzgeni ini kufumira dazi iri fumu, niwe wino kwa tuntu. Tienti imbe gawara umalirulira kama zasu. Sono tose pamoza, mleska mkuru wa mskambo, ima mkatisa mzika ise kuti ise tikuwe na kuromba ngati nteura. Vada davitu, ima mwalikuchanya, litumbikike zinalino. Ufumu inu wize, kumba kuinu kuchitike, pacharo chapasi, umokuliri kuchanya. Mutipe ise daziri chakurga chitu cha daziri rose, ndipo mutigokere ise kukunanga kwitu, hapo ise tikuwa gokere ven awa kutinangira ise. Ndipo ntamu tirongo zikirenge isi mkuyezgeka kweni mutitaske kuhene pakutufumu ngwino na nkongono na uchindami mira ira. Ameni. Ima mgamanya ukarapasi. Ine napempeka kutinirombere mwana wa mlongosi Shepherd. Ichi chafika waka kumbalingari urogane kuti iwe vangu ni imbira kanyengwa kajumba kutipa kukumba rurombo pamana. Tipu ini nangu pereka rurombo la uyu. Ini nangu vanavantu kuti ni kumalina wankanira muno. Tipu ini nangu tondeka kuziraku kunyumba. Kuni iwe vangu timsungu na mchoko wakaruwara ndipu wakavana kufunda mtupi. Ndipu wangu vangati wakunyutuka. Chana icho kumbalanga hiku ndika virus kine kako kakuendendeka kuzingiriranga. Ima mkumanya zaaka. Nguzi nyake minofu yao yikunyata mtowa ya kuti ima mkwenda kuti mwisusu tuzigire iyi kumanyuma na kuntazi na mawako gawo ngati misisi hale na manandi kusika huku. Ndika virus ako kakuzingirira. ndipo iyo wakapereka rurombo ndipo ine nangu kuti usange mwana nthawi wavenge makora kufika 9 koloko pa nyengo apo ise tikudyala chisopo kuti wafike kuno ndipo ise tikumanenge nayo usange mwana wakapa makora vire makora ndiwora tiyeni waka mwakuchikhiza sono pambere ise tindatore monesco timurombere mwana yura mfumu yesu bonda michoko yura ine nkumanya yaye kasi uyu ndi wa msinguli pa ndza kalikose kwendi moza wa vasambire vithu vakutemweka muno mfumu yu moza wa vakugomeza vithu ndi mwana wawo wa mlongosi shepherd na mbale shepherd chitiwesero chichoko icho imwe mulikupereka kwa iwo mfumu ise tikulomba kuti imwe mumpwerererenge uyu na kumtumbika uyu na kumvikirira uyu na kumchiza uyu na kumpanga uyu wa msuma ise tikapokerera ichi sono ntena pamanyuma pa uthenga uwu ise tikupokerera icho ise tikupokerera ichi ku uchindame wa chiuta kukulingana na mazgo gake muzina la yesu kristu ngulomba kuti uruwali umsuture mwana yura ndipo ngulomba mwana wachire ndipo wave makora ku uchindame wa chiuta sono ichi chayoyeka sono ichi chichitikenge amen kasima mukugomezka
if we trust and never doubt He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave them there. Leave them there. Oh, leave them there. Take your burden to the Lord and leave them there. That's all you do. If your body's racked with pain and your health you can't regain, just remember God in heaven answers prayer. Now, Jesus knows the pain you feel. He can save and He can heal. Take your burden
sono tiye ntikora ne wakachansa imodza na mnyake apo ise tikuimba vesi ra umaliro ili iyo ngokuziziswa yayi sono na kulapa kwithu chigomezko chithu kulapa kwithu kuzakonanga zithu kugomezkanga kuti zakonanga zithu zonse ziri minyanja ya chiruwa iyo umwene uyo wavumbulenge zakonanga zake chiuta ndi wamagomezekeko wanka kukhwacha izi mukuona izi ziri mu nyanja ya ndopa za yesu kristu ntakukumbukirika mnthu wayire wonse kasi mbalinga vayimwe vanakazi mukumanya kasi mankhwala kakuchapira ndi vichi imwe monse sono tiyeni titore beseni likulu la kuchapiramo la kuzura na clorox uwo ndi mnkhwala umodza beseni likulu la kuzura na clorox ndipo nthewura imwe mtulenge kakuchitira mnkhwala mumaso kachoko ndipo imwe muli na nthonyezi limodza la inki ifipa mukakunthonyezikira kara izo ndi zakonanga zino imitirani nkanira mbeseni ndipo finyirani iyi kukhirira musi pamanyuma la pasikani pasi mbeseni ndipo isangeni iyi pasi nchichi chachitika ku iyi pasi nchichi chachitika ku inki pali iyi kati yafika mmankhwaragara anga kakava kankhongono chamene kufikira kuti iwo kakafumisikako mtundu wonse wa iyi iyi ngawonekaso yayi kasi chinchichi ichi chamara ichi chatayika miyirayira kasi chinchichi inki yoyene ikuzoka clorox izo ndi ndopa za yesu kristu kukonanga kulikose kukurapika kasi chinchichi ichi charuwika ichi chachitika ichi chafisikika ichi chakwachika ichi chafumisikikapo ichi chatayika ichi chingakumbukirikaso yayi kwa imwe munyake wakuchema zina rani kumaro kunyake mlongosi wakuchitira ukaboni wakuti wachizikika waka Enya yirumbike fumu, wachare wa moyo, tikuonga fumu, ise tikuonga fumu, oche uta umwe ise tikumurumbirani imwe chifuka cha uweme winu. Enya uzima kuchikizia kumanyimu makula wangu kwasika, fumu ya mkwasika iyo, ubiri makula, iyo ndi msafu mkulu iyo wangamanya kukwasikika na kapulikiro kakufoka kuitu. Kumbu kirani, lezgo lidero sendi nangula, la kukora na la kusimikizikika, kulije mkwona, wika ni waka chepulika no chinu nkanyira pa ichi ndipo kusunta yae, karani waka pini papo. Sono, ima mga chikazi kapasi yae ichi kula ndipo pa manyuma kuchinyamula ichi na kuti, ine ni yezi kengeso ichi. Mkubika ichi hapo, karani nkanyira kweni kura na ichi. Enya bwana, nganduma abiru wakachitira, mufwe kumanganangano gino mwavene. Yoye ni waka, chivuta ndi masuku gino, ndihandi icho ine mkwanagana, ndi masuku gino, icho chira hapo, ndipo abiru wakafira pajarawe. Ndipo kuti, iyo wa mkwasikininge waka, nganduma iyo wa mkuchitira kwa mlongo sikula, mkupika wakachumine. Ise tikuyeze kupanga ichi, ise tikutondeka, satana ukuyeze kutu wapanga ichi chakusuka chumine, ima mkumanya wakuti, au ima mkumanya, icho chikaba chanyingo ya kare, na vyose hivyo, au ndipo mbara kugomezika waka. Kweni kwa imwe mwene ima mkugomezika, iyo ndi mweme. Sono utamakana na mkufika hapo. Kweni iyo ndi libweli weme likwiza kulibera moyo. Libweli weme, libweli kuru rapakona. Oh me, iyo mwene uyo kwa sikalibu hili wachira, mbwenu kwa mara. Amen. Sono kasisi ndi sepa kuonga yae kwa fumu na kondo kwa kachomine. Inendiru kondo chomine kuti fumu ndi chivuta. Amene. Na kondo chomine kuti iyo ndi dada wa chisungu-sungu, wakuzura na rusungu, wakuchindika mazgu yake, wakusunga pangano rake, wakuruwa yae ichi. Iyo wakusunga pangano rake, iyo kwenye kuchita, iyo ndi chivuta, iyo wakapanga ili, iyo ndi mbwiwi ya unenesu uose. Mkona, chingabako ya ichinyake kweni unenesu wa mbro kisaganikirana nyingo yose. Lezu lirirose iyo kiyoya likutondeka yae, ndipo aga ndi mazgu yake, ndipo uu chivuta, zumerizgani chipulikano chane chive chambro kutondeka moichi. Amene, teora ichi chingamanya kuzgoka chambro kutondeka umamazu galiri gambro kutondeka. Nteora mazgu mumtundula wa chipulikano kapa mbikenge chirechose mazgu kiyoya kuta aga kachitenge. Amen. Ndeona nitosgeni ine fumu, niyezgeni ine, nitosgeni ine, nichizgeni ine, nifikirireni ine, dipo mdipe ine rusungurwinu, diko kuromba kwane kwa chuta. Amen. Sono, ine nivasgenge mazuganyake sono kakusangika mu 1 wa Korinti wa chipatro 1 verse 23. Wakuti ine ndiri kupokera kufuma kwa fumu chene ichoso ine nkapereka kwa ime. Kuti fumu Yesu siku wene ula iyo wakapereke kera wakatora chingwa. Ndipo para iyo wakati wapereka kuonga, iyo wakamenya ichi. Ndipo wakati torani ndipo organe inge, ili ndi tupirane ilu ramenye kera ime. Ichi chitani mkukumbukira ine. Pama nyuma paka chitiru kenikara iyo wakatora. Kwenisi iyo wakatora nkombo. Ndipo para iyo wakati mwapu wakati. Iyi ndi nkombo ya pangano lipsha mdopazane. Ichi chibe maime. Penipapopose ime mkumapu iyi mkukumbukira za ine. Pakuti penipapopose ime mkurga chingwa ichi na kumapu nkombo iyi. Ima mkuoneska nyifu kwa ya fumu kufikira kuti iyo wafike. Mwanteura waliose uyo wargenge chingwa ichi na kumapu nkombo iyi ya fumu kumbula kwenirira. Wamenge wako nangira ndopa, tupi na ndopa za fumu. Kweni rekani mundu wa jisande yo mwene, ndipo ntewa rekani iyo warge chingwa na kumapo nkombo. Pakute iyo mwene uwe wakurga na kuma kumbra kwenerera, wakurga na kuma kukususikia kwa iyo mwene, kumbra kumanya tupi la fumu. Pachifu kwa ichi vanandi mbaruwali na wakufoka pakatipino, vanandi wakugona turo. Pakute usange ise tinga jiruzgate vene, ise tinga jiruzgika ya ayi. Kweni para ise tikuyeruzgika, ise tikulangika na fumu, makuti ise tileki kususkira pamoza na charu. Mwantewura babarevane para ime mkukumana pamoza kutimurge, lindra nani yumoza na minyake. Lindra nani yumoza na minyake. Sono rekani ine ni oye ichi. Yesu wakati pa ise dango iri pambere iyo wakawa wandarute kunyifwa yake. Kumanyanga kuti iyo wakarutanga kula. Mwasambiri wakazizu wanga ndipera icho iyo wakayoyanga. Para iyo wakati varemba ichi. Kweni iyo wakati, mkombo iyo ndi chipangano chipsha chandopazane. Ichi chitani penipapopose ima mkurga ichi na kuma ichi. Ima mkoneska nifoyane kufikira kuti ine nifike. Au mazga kuzizu wagara. Mwasambiri kumbulanga hiko wakazizu wa. Kasi iyo kuna mlavichi kuona sikiratu nifoyake. Kasi isi tinga chitawuri ichi. Hapa paka vachamchindi ndichose kwa iyo, kweni nta kwa iyo. Iyo wakavachivuta, iyo wakamanya icho, iyo kwenye rakuchita. kuone skiratu teura iyo wakati parima mkiza pamoza kutimurge sono iyo mwene uyo wakurga na kumwa kwa mbara kwenerera wakiza pachanya hapa ndipo kioya kutendima Kristu wakutora tupira fumu ndipo pamanyumwa kuruta kuwaru ndipo kakara na charu na ndipo wakumukana Kristu na mkongono yake na vindu ngati hivyo ima mkuchita miyuyiro ukuru kwa chivuta ima mkuchita miyuyiro kwa Kristu ndipo rekani kutora uo kwenu sangi ima mkuyezika na chose icho chirema ima kuti mkare umoyo uwemi na kuonesia kuti ima ndi mamu Kristu kuti ima mkumtema Yesu Kristu ndi ura ndi nchito inu kuti mchite ichi ndi posono uko mu ene kukumezika ndi Yohani Mtuva chipaturo 6 Yesu wakati waliyose uyu wakurga tupirani na kumandoka zane walina umoyo wa mjirajira ndipo ini nza kumusika iyo padazi ra umariro sono panganurira ndi chindi cha uchindami ya icho ini nza kumusika iyo kasimwe mkananganapo chifuwa icho imu malirikuno kasimwe chifuwa uri mkuruta kusikuru mavana kasimwe chifuwa uri mkugira nchitu wa dada njivichi chikumpangisa na imwe kuhuka na mama mlenji ndipo mkubano zikiriske vana kusikuru mkugiriska chisiko chavo ndipo mkutandika mabedi na kubapikira na kuchita chose ichi mkuiza mkunjira mavuka usikura ndipo dazi rakundrezgako mkwamba kuchimozi mozi kasi chifuwa uri ima mkuchita ichi chifuwa uri ima mkutoka toka na kusugikira dada na chirichose mkuiza mkunjira usiku ndipo mavuka ndipo imozo wavana waruwala ndipo ima mkuenda pasi ndipo mkulira na kulomba na kusugikira ndipo iu wa kuchira ndipo wa kuwele lako ndipo ima mkuchita soichi ndipo pasabata ili yose mkuwagezisika kumaso kwao ndipo mkuruta nao kusika kucharichi ndipo inya kasi chose ichi njavichi kasi mwe murimunu wa chifuwa chavichi kasi ndicho cheka chiriku kuichi mwe icho mbwenu chipenge chachitima ndipo kumanyanga kuti ima mkuenda kutimurute mtuwa ili yose mkona kasi chose ichi njavichi ombale ndi nyengo ya kupimika ndi nyengo ya mwavi ndi mwavi kuti mzomere ichi ndi palireni chinyake ine chakuti chitole marogake ndi palireni chinyake ine icho nchwe mekuruska icho uoneska nchirichose mcharu wabifumi ya chapchapasi wala mulire mlingaringa wabikrushi vpanyikenede wanchirichose mkumbakuva imu mfu inge chimozi mwazi waka mbunenesko imu mkumanyaya kasi ichi chifike nge nyinguri miniti iliose kweni uku paranyifu ya fika imu mulina umoyo mjiraira ndipo mungafwa yae na panganu rachivuta wachakurengika chose uyondi mweneko wakuchanya na chapchapasi ineza kumuskaso iyo padazi la umariro imu ndivireni ine kura kukumezika kwane oo chivuta suzgani uzima wane oo chivuta nituzgeni ine nizuzgeni ine nitumeni ine nitumeni ine munga zomerezganga yae kutine nife nizomerezgani ine ni karewa moyo kutini woyankani nizomerezgani ine nerute kurumwa lirerose na kona iliyose ya charuchapasi ndipo niparazgi manzu na kumijambeu enya buwana mwotipanyaki pangababuna mnyengu ya umariro ya manzu ya neneska agambula kukazuzgika na bakugomezga makristu kasi za kwa nangazini zirepasi pandopa machipulikano siku uu makristu yesu isi sana niturangi monesko ntama monesko ima mku yu iskana na po ima mkuga imoza na manyake yu iskana ni waka na chivuta monesko ndi chakuga yae vinyo yae monesko ndi kuyo iskana na chivuta ndipo ichi ndi chakuimira ichwa isi tikutora kuti isi tikugomezga mnifuwa yake tupira kumenyeka kufikika mdindi kwake na chivuka isi tikugomezga mkuma hapo kwa mzimu mtuva ndipo isi tikugomezga kuti iyo watu kutipa isi umoyo wa mjiraira ndipo isi tingafuwa yae isi tajubanyifu atafika kuumoyo ndipo dazirinyake para isi tapatukana imoza na minyake panu isi tizamukasu mchivuka pamoza na minyake waliose tamulumikizana pamoza na Kristu Yesu ngati tupi amen pamarufuraga na kufumbula za kwa nangazane na chipulikano chane mumwana wa chivuta ine ngujitura ndamwene na mpingo pantazi pa maranguru aga awo chivuta wakatulike raise kutitichite kutitiwanesikere nyifuwa yake mpaka iyo wafike Yesu wakati ere ndi tupirane iru ramenyekera imwe ruganinge chitani ichi mkukumbukira ine Badanda vitu vakuchanya pamanyuma pakuti isi atavumbula za kwa nangazitu kupulikanga mazugino pamanyuma pakuti isi atavumbula kuti isi ndi sabambura kwenerera ndipo isi atikugomezi ya mkurumba kwa mwana wa chivuta pera isi ndi sabirengi wa vijambura kwenerera mutigokere isi fumo pavyose vyo isi atachita ndipo sono mwachapulikano isi atikwiza kutiburora fumo ndipo sona apo chingwa ichi chikuperekeka kuti chimere thupi la fumu yithu ene nkulomba patanda kuti imwe muchitupisikenge ichi ku chirato chake chakukhumbikwa ndipo mphwanyi munthu waliyonse uyu wakulikanko ichi wopana umoyo wamiyirayira mu uzima wawo ndipo mphwanyi kuti munthu waliyonse uyu wakutola ichi wapena machirisiko mthupi lawo ndipo wakhale umoyo wa nyengo yakuimikika iwo imwe mwapapa iwo ndipo nkulomba iwo vamtumikireni imwe mazuva onse ka umoyo wawo ndipo sakauke mu nyengo ya umaliro mwachiuka kuti vakaungane pamodzi na mafuko kacharo chapansi au kali kuomboleka na ndopa za Khristu. Perekani chifumu muzina la Yesu ise tikulomba ichi ameni. Mbaiboro likati kwene iso iye wakatora nkhombo ndipo pale iye wakati wamwapo kuyewayanga iyi ndi nkhombo ya chipangano chipsa pene papoposi imwe mukumwapo iye imwe mukuoneseka nyifa ya fumu kufikira kuti iye wafike. Vatanda vakuchanya ise tikupereka kwa imwe chipaso cha mbesika usiku uwu vinyo uyu ndipo ise tikulomba vatanda vakuchanya kuti imwe mutupisikenge vinyo uyu uyu wakuimira ndopa izo zikatsisikira ise pambinjika kuizira mndopa izi ise tiri kugokereka kuza kunanga zithu mwachapulikano mu ntchito yakumalizikika ya Yesu Khristu. Mutigokere ise kuzithu ura kugomezeka kwithu kose fumu ndipo mutipe ise chipulikano na kapulikisikiro ndipo mutipange ise pantchito vino fumu mwakuti ise likamanya kumtumikirani imwe mazuva ithu wose muvenanse badada apo ise tikukumana pamodzi pa chiburo ili ndipo mutitumbike ise muwene na wene uweme uwu na kuyoyosikananga na imwe ndipo nkulomba imwe muyowoye ku mitima yithu ndipo mulongole kwa ise ntchito yithu iyo ise tikuyenera kuchita. Perekani chifumu tupisikani vinyo uyu na chakulinga chake ichi wapangikira mu zina la Yesu Khristu ise tikulomba ichi ameni.